ขอบคุณพระเจ้านะคะนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความโปรดปรานของพระเจ้านะครับไม่ทราบสัปดาห์นี้เรามีความโปรดปรานของพระเจ้ามากกว่าสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่านะคะแล้วถ้ามีนะคะเรา เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเรารู้ได้อย่างไรว่าเรามีนะคะขอบคุณพระเจ้าในกิจการนะคะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชีวิตของคริสเตียนที่นั่นนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเขานะคะเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมานั้นเต็มไปด้วยการมหัศจรรย์ต่างๆจากพระเจ้านะคะมีการเยียวยารักษาโรคซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนตื่นเต้นนะฮะกับมันก็มีคนที่ไม่ชอบด้วยแล้วก็ข่มเหงคริสเตียนนะคะแต่ว่าพวกเขาไม่ได้ขอให้พระเจ้าหยุดการข่มเหงนะคะแต่เขากลับขอความกล้าหาญที่จะประกาศพระวจนะพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ขอการอัศจรรย์มากกว่านี้อีกนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนได้รับพระพรนะคะแล้วก็พระเจ้าได้รับเกียรตินะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับที่นั่นก็คือแล้วก็พระเจ้าก็ขอพระทัยมากนะคะในกิจการบทที่4ข้อ33นะคะอัครทูตจึงประกอบด้วยฤทธิ์เดชใหญ่ยิ่งเป็นพยานว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนแล้วและพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคนสิ่งที่มหัศจรรย์คือทุกครั้งเมื่อเรามีเป้าหมายหรือมีจุดศูนย์กลางนะคะอยู่ที่การถวายเกียรติพระเจ้าการที่ให้พระเยซูได้รับเกียรตินะคะนะเมื่อเรากล่าวถึงการที่พระองค์เป็นที่มาจากความตายฤทธิ์เดชในการเป็นที่มาจากความตายนั้นเราเห็นว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกับถ้อยคำเหล่านี้จริงๆนะคะแล้วก็คริสตจักรในยุคเริ่มต้นนั้นพระเจ้าทรงกระทำการอัศจรรย์มากมายเพราะว่าเขากำลังเป็นพยานถึงการที่พระเยซูเป็นที่มาจากความตายและพระเจ้ารับรองสิ่งที่เขากำลังประกาศอยู่นั้นนะด้วยหมายสำคัญในการอัศจรรย์ว่าพระองค์เป็นที่มาจากความตายจริงๆนะคะนะแล้วก็ทำกิจซึ่งเหมือนกับครั้งพระเยซูดำเนินอยู่ในโลกนี้ทรงกระทำมีการรักษาโรคมีการเปิดตาคนตาบอดมีคนง่อยหายนะคะสิ่งต่างๆมากมายคนตายแล้วฟื้นเป็นสิ่งที่เหมือนพระเยซูอยู่ในโลกนี้จริงๆนะคะและสิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือพระองค์ที่ยังอยู่โดยผ่านพระกายของพระองค์ที่คริสตจักรยุคแรกเราซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์นะคะก็คืออวัยวะที่พระองค์จะใช้เพื่อทำงานในโลกนี้จริงๆแล้วเมื่อคนเห็นคริสตจักรเขาควรจะเห็นพระเยซูเห็นพระเจ้าผู้ทรงรักเขาผู้ทรงเป็นที่มาจากความตายและมีหมายสำคัญการอัศจรรย์มากมายเกิดขึ้นการเยียวยารักษาเหมือนกับว่านี่คือพระเยซูยังเดินในโลกผ่านพระกายควรจะเป็นอย่างนั้นและควรจะเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายคริสตจักรที่จะเติบโตไปสู่ความเชื่อแบบนั้นนะซึ่งเป็นความจริงที่พระเจ้ารอคอยอยู่ที่สำแดงพระองค์สำแดงสง่าราศีของท่านกับคนในโลกนี้และคนในโลกนี้ก็รอพระเยซูที่จะปรากฏนะคะและขณะที่เรารอคอยพระองค์เสด็จมาจากสวรรค์เพื่อรับเรานั้นคนทั้งหลายควรจะเห็นพระเยซูผ่านกิจการของคริสตจักรโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับพระเยซูเป็นสิ่งที่ประกอบควบคู่กันไปที่เราเห็นที่นี่ก็คือพระคุณอันใหญ่ที่ได้ความโปรดปรานอันใหญ่จังนะเราเรียนกันไปนะคะถึงพระคุณพระเจ้านะคะว่าพระคุณนั้น เป็นเหมือนกับน้ำค้างบนผักหญ้านะคะที่ให้ความชุ่มฉ่ำให้สารอาหารให้อะไรต่างๆมากมายในขณะเดียวกันพระบิดาก็พูดถึงบอกว่าในความผ่องใสจากสีพระพักนั้นกษัตริย์ก็มีชีวิตและความโปรดปรานของพระองค์ก็เหมือนเมฆฝนปลายฤดูนะคะเพราะเมตตาของพระเจ้าหรือว่าความโปรดปรานของพระเจ้านั้นเนี่ยอาจจะบางๆเหมือนน้ำค้างนะคะหรือว่ามากมายนะคะเหมือนกับเมฆฝนทีเดียวนะคะดังนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือพระคุณอันใหญ่ยิ่งเราต้องการพระคุณค่ะพระคุณคือสิ่งที่ทำให้เราทำทุกอย่างที่น่าจะทำที่เป็นประโยชน์เป็นพอให้ความสามารถให้คุณค่ากับสิ่งที่เราจะทำได้นะคะพระบิดาเปิดเผยอีกนะคะบอกว่าพระเจ้านั้นใน2เปโตรบทที่3ข้อ18บอกว่าพระเจ้านั้นอยากให้เราเจริญขึ้นในพระคุณนะคะเราทุกคนควรจะรับพระคุณพระเจ้าเยอะๆมากขึ้นกว่าเดิมบางคนบอกว่าก็อยากได้มากเนี่ยเราเรียนกันไปว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราอยากได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราทำส่วนของเราหรือเปล่าที่จะอยู่ในตำแหน่งที่พระเจ้าจะโปรดปรานเราได้นะคะพระเจ้าอยากให้เราเจริญในพระคุณค่ะคนจำนวนมากก็เจริญในความรู้ความรู้ก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ความรู้เกี่ยวกับพระคุณยิ่งดีใหญ่ และมีประสบการณ์พระคุณจริงๆไม่ใช่รู้แต่เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้ารู้แต่ว่าพระองค์เป็นคืนพระชนขึ้นมาแต่พระองค์ไม่ได้คืนพระชนขึ้นมาจริงในชีวิตของเราเราก็ยังเหมือนเดิมก่อนที่พระองค์จะมาเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นพระองค์ตายแล้วก็เป็นอย่างนั้นพระองค์เป็นขึ้นมาใหม่ก็ยังเหมือนเดิมไม่ใช่นะคะนั่นเราควรจะรับพระคุณพระเจ้ามากขึ้นคือมีชีวิตจริงๆของพระองค์อยู่ในชีวิตของเรามากขึ้นนะคะนั้นเราไม่ปรารถนาแค่เพียงจะรู้เรื่องพระเจ้าค่ะเราต้องการชีวิตที่เห็นผลนี่คือสิ่งที่เราแตกต่างนะคะบางทีคริสเตียนก็นับถือพระเจ้าแค่เป็นเพียงศาสนานะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ไม่ได้มีผลช่วยได้ในความเป็นจริงเราต้องการของจริงนะคะเพราะพระเจ้าของเราจริงเราเชื่ออย่างนั้นว่าพระองค์มีฤทธิ์เดชจริงพระองค์รักเราจริงพระองค์มีพระคุณจริงมีการช่วยเหลือจริงไม่ใช่สิ่งที่เราเฝ้ารอคอยฝันไปวันๆนะคะแต่เป็นสิ่งที่ถ้าเรารู้ถ้าเราเข้ามาแสวงหาจากพระองค์ว่าเราต้องทำอย่างไรเพื่อทำส่วนของเราเพื่อจะเข้าสู่พระคุณพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นเราจะเห็นสิ่งนั้นเกิดมากขึ้นในชีวิตของเราดังนั้นเราทุกคนควรจะเรียนรู้เรื่องพระคุณมีความเชื่อในเรื่องพระคุณและรับพระคุณพระเจ้ามากขึ้นทุกวันนะเป็นชีวิตที่ไม่ได้อยู่ด้วยตัวคนเดียวด้วยความสามารถของตัวเองนะคะแต่อยู่ด้วยพระคุณพระเจ้าอยู่ด้วยความสามารถการช่วยเหลือของพระเจ้าในทุกๆด้านของชีวิตคนที่มนุษย์ที่ต้องอยู่ด้วยตัวเองนะคะเหมือนไม่มีพระเจ้าอยู่ในโลกนี้เป็นคนที่น่าสงสารและแล้วแต่ก่อนเราก็เป็นอย่างนั้นที่พยายามทำทุกอย่างด้วยตัวของเราเองนะแล้วก็ได้ผลที่อาจจะไม่น่าพึงพอใจนะเป็นชีวิตที่เรารู้ว่าเราไม่สามารถจะทำอะไรได้ด้วยตัวเองที่ดีเลยนะแล้วพระเจ้าบอกว่าพระองค์ประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนใจถ่อมคนใจถ่อมคือคนที่รู้ตัวรู้ศักยภาพรู้ความสามารถของตัวเองว่าทำได้ขนาดไหนเดินอยู่ในความจริงของชีวิตว่าเราเป็นมนุษย์เราต้องมีพระเจ้าเราเป็นมนุษย์เราต้องพึ่งพระเจ้าแต่คนเย่อหยิ่งคือคนที่คิดว่าตัวเองทำได้ทุกอย่างด้วยกำลังและความสามารถของตัวเองฉันก็จะตะเกียกตะกายฉันขยันพอฉันแข็งแรงพอสองมือสองขาของฉันนี่แหละจะพาฉันไปสู่อนาคตอันสดใสแต่คนถ่อมใจบอกว่าฉันไม่มีทางทำได้เลยในโลกนี้ด้วยตัวเองแค่จะไปสวรรค์ยังไปไม่ได้เลยนะช่วยตัวเองไม่ให้ตกนรกยังไปไม่ได้อย่าว่าแต่จะไปสวรรค์ช่วยตัวเองไม่ให้ไปนรกยังช่วยไม่ได้นะฮะแต่ขอบคุณพระเจ้าพระองค์มาช่วยเราในทุกด้านจริงๆในด้านวิญญาณที่ไถ่เราออกมาและในโลกนี้พระองค์ก็จะอยู่กับเราพระองค์ก็จะช่วยเรานะคะนะการความโปรดปรานของพระเจ้าหรือพระคุณของพระเจ้านั้นนะคะในความหมายหนึ่งนั้นหมายความว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราอยู่ด้วยกับเราในทุกสถานที่ไปกับเราเตรียมหนทางให้กับเราเปิดหนทางให้กับเราเราไปถึงตรงนั้นอ้าวพระองค์อยู่ตรงนั้นแล้วเตรียมไว้ทุกอย่างหมดแล้วให้ทุกอย่างสำเร็จนั่นคือพระคุณพระเจ้าเรามีพระคุณพระเจ้าเราไปกับพระองค์พระองค์ไปกับเราบางทีเราอยากจะไปกับพระองค์แต่พระองค์จะไปกับเราหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะพระองค์อยากจะไปกับเรามากๆอยากจะนำเรานะคะในฮีบรูบทที่4ข้อ16นะคะพระคัมภีร์บอกว่าให้เรามีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเราต้องปรารถนาอยากในพระคุณพระเจ้านะคะแล้วเข้ามารับจากพระองค์มีท่าทีที่ถ่อมใจค่ะไม่ใช่พระเจ้าอยากจะให้เมื่อไหร่ก็ให้แล้วกันแล้วคุณอยากจะได้หรือเปล่าพระองค์ไม่เคยยัดเยียดสิ่งเหล่านี้ให้ใครนะคะพระเจ้าไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะเราควรจะหัดชีวิตของเราใหม่ด้วยนะคะนะไม่ต้องไปยัดเยียดอะไรให้ใครเขานะคะเพราะพระเจ้าไม่เคยยัดเยียดอะไรให้ใครแต่พระองค์บอกว่าให้เข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้พบพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการพระคุณที่จะช่วยเราพระวีตอนนี้เปิดเผยเห็นว่าพระคุณคือการช่วยเหลือของพระเจ้าเราต้องการการช่วยเหลือพิเศษไหมคะหรือเราคิดว่าไม่เป็นไรเราก็ทำเองได้วันหนึ่งเราจะโชคดีโอกาสดีๆมาถึงเราสักครั้งหนึ่งแจ็คพอตแตกเราคิดว่ายังไงหรือเราบอกว่าเราต้องการพระคุณพระเจ้ามากเลยอะถ้าพระเจ้าไม่ปรากฏในชีวิตเราไม่ออกมาช่วยเราสักทีเนี่ยเราแย่แน่แล้วเราอยากจะรู้ว่าเราจะร่วมมือกับพระองค์ให้พระองค์ทำได้มากขึ้นในชีวิตของเราได้ยังไงนะคะใน2 ทิโมธีบทที่2ข้อ1พระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์พระคุณคือกำลังของพระเจ้าค่ะ ถ้าเราเข้มแข็งขึ้นในพระคุณเราก็จะมีกำลังมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นดีไหมคะนั่นหมายความว่าเราเอาชนะศัตรูได้นะคะอุปสรรคทุกอย่างพร้อมที่จะเผชิญทุกเรื่องไม่มีอะไรที่ยากลำบากเกินไปไม่มีอะไรที่น่าสะพรึงกลัวหรือใหญ่เกินไปกว่าที่เราจะครอบครองปกครองมันหรือมีชัยชนะเหนือมันนะคะพระคุณพระเจ้าคือกำลังของพระเจ้าค่ะนะคะในฮีบรูบทที่12ข้อ28บอกว่าครั้นเราได้อาณาจักรที่ไม่หวั่นไหวมาแล้วก็ให้เรารับพระคุณเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตามปฏิบัติพระเจ้าตามชอบพระทัยของพระองค์ด้วยความเคารพและยำเกรงพระคุณจะทำให้เรานั้นปรนิบัติพระเจ้าได้อย่างที่พระองค์พอพระทัยถ้าเราจะปรนิบัติพระเจ้าเราต้องมีพระคุณพระเจ้าค่ะไม่มีใครสามารถปรนิบัติพระเจ้าได้ด้วยความสามารถของตัวเองคนก็พยายามนะคะแล้วก็มีวิธีการมากมายที่จะปลุกเรากันที่จะทำนู่นทำนี่สร้างมันขึ้นมาให้มันเกิดแต่รู้ไหมถ้าเราไม่มีพระคุณพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้นะคะดังชีวิตของเราต้องการพระคุณมากขึ้นค่ะถ้าเรามีพระคุณมากขึ้นกว่าอาทิตย์ที่แล้วอีก 20% คิดว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงถ้าเรามีพระคุณพระเจ้ามากกว่าเดือนที่แล้วสัก 30% เราคิดว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงเราจะรู้ไหมคะเราจะเห็นความแตกต่างไหมแล้วเราคงเสือปูนะมันก็เห็นมากขึ้นนะเสือปูมันคือความสว่างที่มากขึ้นความเข้าใจที่มากขึ้นความเชื่อที่มากขึ้นความชื่นชมยินดีที่มากขึ้นที่ปูรู้ว่ามันมากกว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะสำหรับเรามันคืออะไรนั่นมันอาจจะหมายว่าอะไรที่เคยยากเดี๋ยวนี้ไม่รู้สึกว่ามันยากต่อไปเห็นทุกอย่างเป็นความเป็นไปได้ไปสมดชีวิตมีความน่าตื่นเต้นไปสมดและเห็นผลด้วยจริงๆได้มากกว่าแต่ก่อนสบายมากกว่าแต่ก่อนฉลุยมากกว่าแต่ก่อนมีชัยชนะมากกว่าแต่ก่อนนั่นคือสิ่งที่พระคุณทำในชีวิตเราค่ะสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคเดี๋ยวนี้มันก็ต้องพังทลายไปสิ่งที่เคยแพ้อยู่นั้นเดี๋ยวนี้ก็มีความหวังมีความเชื่อว่าชนะได้นั่นคือสิ่งที่พระคุณทำเราต้องการพระคุณวันแล้ววันเล่าในสดุดีสอนเรานะคะในบทที่119ข้อ58บอกว่าข้าพระองค์วอนขอความโปรดปรานของพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจถ้าเราอยากได้ความโปรดปรานจากพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจนะคะมีสิ่งที่เราต้องร่วมมือกับพระองค์เพื่อให้พระองค์ปรากฏพระองค์ได้ในชีวิตของเราแต่ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้านะคะเพียงเพราะว่าเราต้องการเพียงเพราะพระเจ้าต้องการพระเจ้าก็ต้องการให้ความโปรดปรานแล้วเราก็อยากได้ความโปรดปรานงั้นก็น่าจะมาเจอกันสิถูกไหมคะแต่มีสิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าท่าทีแบบไหนหัวใจแบบไหนที่พระเจ้าปรากฏพระองค์เราเรียนไปว่าพระเจ้าไม่สามารถจะให้รางวัลความชั่วร้ายได้ใช่ไหมคะแต่ที่เราเรียนไปว่าถ้าเราไม่ได้เดินในความรักไม่ได้เดินในความเชื่อนะคะพระเจ้าไม่สามารถจะให้รางวัลให้บำเหน็จความโกรธที่มีอะไรนะแสดงอารมณ์ที่ไม่ที่เป็นการแสดงที่เห็นแก่ตัวนะพระเจ้าไม่สามารถให้รางวัลสิ่งเหล่านั้นได้เราต้องเข้าใจนะฮะบางทีเราอยากได้อะไรมากจนเราคิดว่าเราทำอะไรก็ได้เพื่อให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราแสดงออกคำพูดของเราความคิดของเราท่าทีของเราไม่ถูกต้องไม่น่ารักในสายพระเนตรพระเจ้ามันไม่ได้เดินด้วยความรักเลยพระเจ้าเป็นความรักพระองค์ไม่ยอมที่จะให้ลูกของพระองค์ได้ตามใจเขาจะทำตัวยังไงก็ได้ดีไหมคะดีมากเลยนะนี่คือความรักที่แท้จริงที่ไม่ยอมปล่อยให้เราเดินในความบาปค่ะแต่เป็นความรักที่บริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าของเราที่บอกเราว่าเจ้าต้องสมบูรณ์แบบเพราะเราสมบูรณ์แบบเกินเอื้อมไปไหมคะถ้าพระเจ้าเองเป็นคนบอกว่าเราต้องสมบูรณ์แบบดีรอบคอบในบางสำนวนบอกดีรอบคอบผู้ใช้สำนวนภาษาอังกฤษบอก perfect เจ้าต้อง perfect เพราะเรา perfect คาดหวังมากเกินไปไหมคะ ม่มีใครเพอร์เฟกต์ได้ด้วยตัวเองอะแต่พระองค์กำลังมีความเชื่อในตัวเราว่าชีวิตที่พระองค์ใส่ไว้ในเรานั้นเป็นชีวิตที่เพอร์เฟกต์เราไม่สามารถจะใช้ชีวิตตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเองรักอย่างเห็นแก่ตัวอย่างอยากจะได้อย่างกอบโกยแล้วก็หวังว่าพระเจ้าจะแสดงความโปรดปรานกับฉันที่จะมานั่งเรียกร้องสิทธิ์ว่านี่เป็นสิทธิ์ของฉันฉันมีสิทธิ์จะได้นะฉันเป็นลูกพระเจ้าฉันเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากดังนั้นแกต้องทำให้ฉันและไม่ใช่ท่าทีแห่งความรักและพระเจ้าก็ไม่อยู่ในนั้นนะคะนั้นมีส่วนของเราค่ะนะเราเรียนกันไปนะถึงสิ่งท่าทีของเราส่วนที่เราต้องทำเพื่อให้พระเจ้านั้นสำแดงความโปรดปรานมากขึ้นในชีวิตของเราได้นะคะเมื่อพระเจ้าโปรดปรานชีวิตของเรานั้นหรือเทความโปรดปรานลงมาเหนือเรานั้นนะคะพระองค์จะสถิตอยู่กับเราไปกับเราเตรียมหนทางให้กับเราแล้วเราต้องการสิ่งเหล่านั้นนะคะเราเรียนกันไปว่าถ้าเราอยากจะให้พระเจ้าทำอย่างนั้นน่ะเราก็ต้องมีชีวิตที่ให้พระองค์พอพระทัยมากขึ้นใช่ไหมคะการอยู่เพื่อพระเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราไม่ใช่บังเกิดใหม่เพียงเพื่อจะรอดจากนรกนะคะคริสเตียนจำนวนมากคิดอย่างนั้นว่าอ๋อเดี๋ยวเราบังเกิดใหม่มารับพระเยซูแล้วเราก็รอดแล้วไม่ต้องตกนรกเฮ้สบายแล้วแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตตามเดี๋ยวตอนนี้เรามีพระเจ้าเป็นพระบิดาเดี๋ยวเราขออะไรพระองค์ก็ช่วยเราไม่ใช่นะคะการที่เราบังเกิดใหม่ก็เพื่อจะมามีชีวิตเป็นของพระองค์และอยู่เพื่อพระองค์แสวงหาว่าพระองค์ชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราเคยอยู่เพื่อใครบางคนอย่างนั้นหรือเปล่าและบางทีในบางสำนวนเขาบอกว่าการแต่งงานคืออย่างนั้นนะคะการแต่งงานคือการตัดสินใจว่าฉันจะรับใช้คุณไปตลอดชีวิตบางคนบอกอ่ะงั้นเหรอบางคนนะคิดแต่ว่าการแต่งงานก็คือเดี๋ยวเราจะได้มีคนมารับใช้เราตลอดชีวิตใช่ไหมคะแล้วผู้อ่านเวลาดูสารคดีที่แบบฝรั่งเขามาหาเมียไทยนะฮะเขาจะหาแบบรูปร่างแข็งแรงหน่อยนะฮะพอรับใช้ก็ได้ทำอาหารเก่งนะฮะแล้วคนแก่ๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมก็มาแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวจะมีเมียไว้ปรนิบัติรับใช้นะไม่ใช่ความรักนะคะนั่นคือความเห็นแก่ตัวนะคะนะแต่ในนิยามของพระเจ้านั้นความรักก็คือการที่ปรนิบัติรับใช้ค่ะนะฮะแล้วพระพี่ผู้ชอบสำนวนนั้นมากเลยบอกว่าคือการตัดสินใจว่าจะรับใช้คนคนหนึ่งไปตลอดชีวิตแล้วก็เพลิดเพลินนะคะแต่นั้นเพราะคนสองคนตัดสินใจเหมือนกันนะคะนั้นเขาจะไม่ขาดอะไรเลยนะคะเขาจะพบตัวเองปฏิบัติกันและกันอยู่เสมอผู้ชอบเรื่องนึงเขาไปสัมภาษณ์คุณลุงไม่ต้องเป็นคุณปู่คุณย่าละคุณนะคะคุณปู่คุณย่าอายุมากแล้วนะเขาแต่งงานกันมาอาจจะ60-70แต่งงานกันมานานมากมากกว่า50 ปีนะคะเขาก็ไปสัมภาษณ์ว่าทำยังไงเลยชีวิตแต่งงานของคุณถึงได้ยืดยาวขนาดนี้นะคะเขาสัมภาษณ์คุณลุงนะคุณปู่นะคุณปู่ไม่ยากเลยเคล็ดลับง่ายๆนะคะตอนเช้าภรรยาผมก็จะเราก็กำหนดกันตอนเช้าภรรยาก็จะทำตามใจตัวเองทำอย่างที่เธอต้องการแล้วก็พอตอนบ่ายผมก็จะทำตามอย่างที่เธอต้องการฟังแล้วงงว่าฟังใหม่นะเขาบอกว่าไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเลยหนูเอ๋ยนะฮะก็คืออย่างนี้เราตกลงกันตอนเช้าภรรยาผมก็จะทำตามสิ่งที่เธอต้องการแล้วพอตกตอนบ่ายผมนี่แหละจะเป็นคนทำตามสิ่งที่เธอต้องการน่ารักมากเนี่ยผู้คิดว่าเป็นอะไรที่น่ารักเราคาดว่าคนจะพูดว่าแฟร์เสมอกันใช่ไหมคะตอนเช้าเธอทำตามที่เธอต้องการนะเดี๋ยวตอนบ่ายฉันจะทำตามอย่างที่ฉันอยากได้นี่คือวิธีที่จะจบชีวิตคู่นะคะนะแต่สองคนนี้มีมุมมองที่คุณปู่น่ารักมากนะคะอยู่เพื่อภรรยาเวลาตอนเช้าเธอก็ทำตามใจเธอเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวฉันทำตามใจเธอด้วยอีกคนน่ารักมากนั่นคือความรักนะคะนั่นเนี่ยการที่เราพระเจ้าเรียกเรามาสู่ชีวิตในความรักของพระองค์เป็นชีวิตอย่างนั้นจริงๆที่อยู่เพื่อจะปรนนิบัติพระองค์นะคะอยู่เพื่อจะสนใจว่าพระองค์ชอบอะไรพระองค์ไม่ชอบอะไรเราจะได้ทำให้ได้ถูกน่าแปลกใจว่าพระเยซูบอกว่านั่นคือความรักที่เป็นความปิติยินดีที่สุดในชีวิตของพระองค์แล้วพระองค์บอกว่าอยากให้ความชื่นชมยินดีอย่างนี้มีอยู่ในท่านด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้พระเจ้าโปรดปรานเรามากขึ้นนี่เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะพระองค์ว่าให้เราทำตามใจพระองค์แล้วจริงๆแล้วพระองค์คู่ควรพระองค์คู่ควรพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ดีกับเรามากเหลือเกินและเรารักพระองค์เราอยากจะทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัยและทำให้พระองค์นั้น สามารถจะอวยพรเราได้และเทพระคุณมากขึ้นลงมาเหนือชีวิตเรามันเป็นชีวิตรักตลอดชีวิตนะคะสำหรับคริสเตียนมันไม่ใช่ชีวิตที่ตะเกียกตะกายพยายามหนีจากกันบางคนไม่อยากรู้นะพระเจ้านะกลัวเดี๋ยวต้องทำตามคล้ายกับว่าสิ่งนั้นจะทำให้ชีวิตเขาแย่ลงอย่าให้มาหลอกเราอย่างนั้นนะคะผมคิดว่าเรามาไกลกว่านั้นนะแต่บางทีเราจะหลงเผลอไปบ้างอย่าให้ใครหลอกเรามาหรือใครทั้งสิ้นหลอกเรานะครับว่าน้ำพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่ากลัวน้ำพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดเลยค่ะแล้วมีเป้าวัตถุประสงค์อย่างเดียวคือเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อให้เรามีความสุขมากขึ้นและเป้าหมายนั้นคือจะไปที่พระองค์เสมอก็คือถวายเกียรติแด่พระองค์เมื่อมนุษย์อยู่อย่างถวายเกียรติพระเจ้าเขาจะมีความสุขเขาจะพบความปิติยินดีในชีวิตเขาจะพบพระพรนานาประการเกิดขึ้นกับเขามันน่าแปลกใจนะคะขณะที่มนุษย์ในโลกนี้คิดว่าเขาอยู่เพื่อตัวเองแล้วเขาจะมีความสุขแต่พระเจ้ากลับสอนแล้วว่าไม่ใช่การอยู่เพื่อตัวเองเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขที่สุดพระองค์ถึงบอกเราว่าบัญญัติแรกรักพระองค์บัญญัติที่สองรักเพื่อนบ้านมันรักตนเองอันนี้คือความจริงจนกว่าเมื่อไหร่เราจะเชื่ออย่างนั้นเท่านั้นเราจะพบทางออกของชีวิตจริงแท้จริงดังนั้นพระองค์บอกว่าทำให้พระองค์พอพระทัยมากขึ้นเพราะมันดีทุกอย่างที่เราทำให้พระเจ้าพอพระทัยมันจะดีทั้งนั้นนะคะแล้วเป็นพรกับคนอื่นแล้วพระองค์บอกว่าในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าทางมนุษย์เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแม้แต่ศัตรูของเขาพระองค์ก็ทำให้อยู่อย่างสงบกับเขาได้ดีไหมทุกอย่างสงบปูไม่รู้แล้วเราแสวงหาชีวิตที่สงบขนาดไหนปูแสวงหาชีวิตที่สงบสุขมากนั่นเป็นเป้าหมายของชีวิตเลยที่จะสงบปูไม่ค่อยชอบดราม่ามากปูไม่รู้เราชอบขนาดไหนเพราะบางคนเขาชอบดราม่าในชีวิตเนี่ยต้องมีแบบหูชีวิตมันต้องมีบู๊บ้างมีทะเลาะตบตีกันบ้างแบบเสียลมงอนกันอะไรกันบ้างแต่ปูไม่ชอบอะไรอย่างนั้นนะปูขอชีวิตที่สงบสงบนะไม่ต้องมีเรื่องราวอะไรมากค่ะไม่ต้องตื่นเต้นเร้าใจอะไรมากไม่เป็นไรนะบางคนก็ชอบแล้วก็หาเรื่องด้วยนะให้ชีวิตมีอะไรอย่างนั้นแต่รู้ไหมในพระเจ้าเรียกเรามาสู่ชีวิตที่สงบเติบโตรู้จักพระเจ้ามากขึ้นไว้ใจพระองค์มากขึ้นรับพระพรพระองค์มากขึ้นเป็นพระพรมากขึ้นสงบสุขและมีความสุขในทุกด้านจริงๆนั่นคือความหมายของคำว่าชโลมนะคะซึ่งพระองค์พระเจ้าจอมโยธาตัดว่าพระองค์จะให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขคือคำเนี่ยสมบูรณ์พูนสุขคือชโลมในสถานที่อย่างนี้นะคะในบางสำนวนใช้คำว่าสันตินะเป็นชีวิตอย่างนั้นจริงๆแล้วพระองค์ว่าถ้าพระองค์โปรดปรานพระองค์จะทำให้แม้แต่ศัตรูของเขาก็ยังอยู่อย่างสงบกับเขาสงบในทุกๆด้านนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเหลือเกินนะคะเราเล่นกันไปค่ะถึงส่วนของเรานะคะว่าเราจะทำได้ทำอะไรเพื่อจะให้พระองค์นั้นโปรดปรานเรามากขึ้นเราเล่นไปว่าพระองค์พอพระทัยที่เรานั้นจะเป็นคนที่ถ่อมใจมากขึ้นใช่ไหมคะเราเห็นชีวิตอย่างตัวอย่างนี้ในเรื่องของเอสเธอร์นะคะไม่ทราบเราได้กลับไปอ่านไหมนะคะเอสเธอร์เป็นหนังสือที่ผู้ชอบมากนะคะโดยส่วนตัวนะคะเอสเธอร์มาจากไหนก็ไม่รู้ต้องบอกอย่างนั้นไม่เคยมีใครรู้จักเธอมาก่อนแต่เธอกลายเป็นคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศหนึ่งประเทศที่ทรงอำนาจมากที่สุดในเวลานั้นเพราะความถ่อมใจของเธอและทำให้เธอนั้นเป็นที่โปรดปรานทั้งต่อหน้ามนุษย์และต่อหน้าพระเจ้าถ้าเราอ่านหนังสือเอสเธอร์นะทั้งเรื่องจะมีคำนี้บ่อยมากคือโปรดปรานโปรดปรานโปรดปรานและพาเอสเธอร์จากคนที่ไม่มีใครรู้จักคนที่ไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรกับใครไปสู่คนที่เกิดผลอย่างมากนะคะเราเห็นว่าความถ่อมใจนั้นจะไม่เรียกร้องอะไรเราจำได้ไหมคะเมื่อถึงคราวที่เอสเธอร์ต้องไปเสนอตัวต่อพระราชานั้นเธอไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยขณะที่ทุกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะเอาเสื้อผ้าสวยที่สุดเอาเครื่องเพชรเอาอะไรก็ได้นะเพื่อประดับประดาตัวเองแต่เอสเธอร์กลับบอกว่าเตรียมอะไรไว้เลยเตรียมอะไรไว้ก็เอาอย่างนั้นแหละไม่เรียกร้องอะไรถ้าคุณมีความเชื่อในเรื่องความโปรดปรานของพระเจ้านะคะคุณจะไม่เรียกร้องจากมนุษย์ค่ะเพราะคุณเชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นผู้กระทำไม่เรียกร้องนะคะไม่เรื่องมากไม่ขอตลอดเวลาให้คนนั้นโปรดปรานฉันมีสิทธิพิเศษลดราคาให้หน่อยขยายเวลาให้หน่อย ไม่ต้องทำตามกฎนักหรอกหยุนๆก็หน่อยนะไม่นะคะถ้าคุณเชื่อในความโปรดปรานของพระเจ้าเชื่อพระเจ้ากำลังกระทำกิจคุณเดินอย่างถูกต้องค่ะไม่จำเป็นต้องไปกดดันใครเรียกร้องอะไรจากใครพึ่งพามนุษย์ในแง่ที่ว่าถ้าไม่มีครับไม่มีเขาช่วยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันไม่จริงค่ะพระเจ้าของเราใหญ่กว่ามากนักนะคะเราเรียนไปว่าถ้าเราอยากได้ความโปรดปรานของพระเจ้าท่าทีที่เราควรจะมีคือท่าทีแห่งความเชื่อเหมือนกับดาเนียลที่มีความเชื่อและมีสติปัญญาจากพระเจ้าเขารู้ว่าจะต้องพูดอย่างไรยังไงนะคะเขามีความเชื่อเขาไม่พยายามไปกดดันใครเขารู้ว่าอาหารเนี้ยเขาไม่ควรจะกินเขาไม่อยากจะกินอาหารที่คนดูแลเขาจัดให้แต่เขาจะพูดยังไงเขาไม่ได้มาเรียกร้องสิทธิ์ว่าฉันเป็นคนฮิบรูนะไม่รู้เหรอฉันไม่กินอาหารอย่างนี้หรอกฉันเชื่อพระเจ้ากินอาหารอย่างนี้ทำให้ฉันเป็นมลทินนะพระเจ้าไม่พอพระทัยแน่เลยแล้วบางครั้งคริสเตียนก็ทำอย่างนี้คนอื่นนะคนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าเราเชื่ออะไรคนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าคุณคือใครด้วยซ้ำแต่เราก็ทำเป็นแบบเรียกร้องฉันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะเราเป็นคริสเตียนนะเราต้องอย่างนั้นอย่าไปเรียกร้องอะไรอย่างนั้นค่ะถ้าคุณมีความเชื่อคุณไม่ไปกดดันใครทั้งสิ้นพยายามกดดันมนุษย์ทำให้มันเกิดขึ้นนะคะนะไว้ใจพระเจ้าค่ะนะดาเนียลเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าเขาไม่ได้สั่งให้คนนู้นคนนี้ทำอะไรเรียกร้องให้ใครทำอะไรแต่เขาขออย่างดีพูดจาอย่างดีๆอย่างสุภาพเสมอความกลัวทำให้เราเสียมารยาทแล้วก็หยาบคายแต่พระเยซูไม่ได้เป็นแบบนั้นและดาเนียลก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นดาเนียลขอก็ดีๆว่าทดลองพวกเราหน่อยดีไหมสัก10วันให้กินอาหารแต่ผักแล้วลองดูถ้า10วันผ่านไปแล้วท่านเห็นว่าเป็นยังไงตัดสินใจไงก็ตามใจท่านเขาไม่ได้ไปบังคับใครเรียกร้องอะไรจากใครแต่เขาไว้ใจพระเจ้าว่าพระองค์ทำได้และพระองค์จะทำนะคะดังนั้นอย่าให้เราเป็นคนที่กดพยายามไปบีบบังคับใครเพื่อให้เขาทำอะไรกับเราบางคนจะทำสิ่งนี้ในนามของความเชื่อนะคะเนี่ยฉันกำลังใช้ความเชื่อพระเจ้าอยู่ฉันเชื่อพระเจ้าจะโปรดปรานฉันนั้นคุณต้องทำให้ฉันต้องช่วยฉันอย่างงู้นอย่างนี้คุณไม่ได้กำลังไว้ใจพระเจ้าค่ะเพราะถ้าคุณไว้ใจพระเจ้าคุณจะไม่อารมณ์เสียกับมนุษย์เพราะว่าทำไมคนอารมณ์เสียเพราะเขากลัวกลัวว่าจะไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการต้องใช้อารมณ์กันหน่อยต้องใช้ความรุนแรงใช้คำพูดอะไรกันหน่อยเพื่อบังคับกันให้เกิดขึ้นเรียกร้องกันให้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไว้ใจพระเจ้าเราไว้ใจพระเจ้าจะทำงานในหัวใจคุณทำให้เขาโน้มเอียงและทำสิ่งที่เป็นคุณกับเราพวกทำได้ไหมหรือเราต้องไปบีบคอใครความเชื่อค่ะนี่คือส่วนที่ความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคุณมีความเชื่อพระเจ้าจะโปรดปรานคุณได้เพราะคุณไว้ใจพระเจ้านะคะนะดังนั้นนะคะอย่าไปเรียกร้องอะไรจากใครบางทีคริสเตียนเนี่ยทำเสียชื่อนะคะเอาชื่อพระเจ้าไปใช้นี่คริสจักรนะไปซื้อของก็ไปต่อเขานะคะคริสจักรนะลดราคาหน่อยสิแล้วยังไงทำไมเขาต้องลดให้คริสจักรทำไมเราเป็นคริสเตียนนะคุณก็มันเอาอะไรไปขายหรือเอาชื่อพระเจ้าไปขายหรือเอาอะไรทำไมเขาต้องมาโปรดปรานคุณเพราะคุณหวังจะให้มนุษย์โปรดปรานด้วยวิธีการต่างๆแทนที่จะปล่อยวางให้พระเจ้าทำอย่าทำอย่างนั้นนะคะคนก็จะคิดว่าพระเจ้าไม่มีปัญญาจ่ายคริสเตียนมาซื้อทีไรเนี่ยถ้าโบสถ์เนี่ยไม่ต้องคิดกำไรเลยนะก็ไม่มีให้หรอกนะบีบขอแล้วขอลดราคาแล้วลดราคาอีกนะฮะกลายเป็นว่าเรื่องใหญ่ในชีวิตประเด็นสำคัญใหญ่ในชีวิตคือทำยังไงเพื่อใช้ชีวิตให้ได้ถูกที่สุดเดี๋ยวจะพูดคำหนึ่งนะความถูกไม่ใช่พระเจ้าเราควรจะมีชีวิตที่ให้พระเจ้านำไม่ใช่เงินเป็นตัวนำไม่ใช่ราคาเป็นตัวนำไม่ว่าจะพยายามไปบีบบังคับคนเพื่อให้ทำอะไรบางอย่างซึ่งไม่ใช่นำพระทัยพระเจ้าเลยสักหน่อยเดียวแต่เหมือนมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ยังไงไม่ทราบนะฮะว่าเจ้าจงประหยัดให้เรามากที่สุดเพราะ เงินในคลังเราน้อยเต็มทีนะมีคนหนึ่งนะเขาเล่าประสบการณ์นะเขาบอกว่าเขาติดต่อธุรกิจกับคนคนหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะเขาก็ไม่เคยไปเรียกร้องว่านี่งานโบสถ์งานอะไรเขาก็ไม่เคยพูดจาอะไรเขาก็ได้แต่ทิฏฐานแล้วก็มอบเรื่องนี้แล้วก็ตกลงกันอย่างยุติธรรมนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังนะอย่าพยายามเพื่อบีบอะไรซะจนให้ได้เขาถูกที่สุดเขาไม่ได้กำไรเลยเขาเนี่ยบางครั้งคุณต้องให้เกินมากกว่าที่เขาควรจะได้ด้วยซ้ำเพราะพระเจ้าเราเป็นแบบนั้น เขาบอกว่าเนี่ยเขาตกลงกันเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยนะแต่วันหนึ่งเนี่ยคนเนี้ยโทรมาหาเขานะแล้วก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยพระเจ้าตัดกับผมนะบอกว่าถ้าคุณเป็นพี่น้องกับผมผมคงจะทำปฏิบัติกับคุณดีกว่านี้นะผู้รับใช้ท่านนี้ก็บอกโอ้ไม่คุณก็จัดการกับเราดีเลยปฏิบัติกับเราอย่างดีข้อตกลงอะไรที่เรามีเราก็ยุติธรรมดีแล้วถูกแล้วแต่เขาไม่ได้นะพระเจ้าตรัสว่านะพระเจ้าตรัสว่านะผมควรจะทำอะไรมากกว่านี้เขาเลยบอกโอ้ไม่แต่เขาบอกแต่พระเจ้าตรัสว่าก็บอกโอเคโอเคถ้าพระเจ้าตรัสว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะเขาแค่มอบเรื่องดีไว้กับพระเจ้าเขาไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรเราควรจะไว้ใจพระเจ้านะคะถ้าคุณเชื่อพระเจ้าจะประทานความโปรดปรานให้กับคุณคุณจะไม่เรียกร้องความโปรดปรานจากมนุษย์ไม่เรียกร้องการปฏิบัติอย่างพิเศษสิทธิพิเศษอภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าทำเองบางคนบอกฉันไม่ที่ปกปังของพระเจ้าฉันก็ขอไปซะหมดนะฮะเดี๋ยวฉันก็จะได้ไงเพราะว่าฉันไม่ที่ปกปังของพระเจ้าอย่าทำอย่างนั้นค่ะถ้าคุณเชื่อคริสเตียนไม่ใช่ขอทานนะคะเราใช้ความเชื่อค่ะนะคะนะดังนั้นเนี่ยอย่าให้เงินเป็นตัวนำอย่าไปบอกว่าต้องจ่ายทำไมต้องอย่างนั้นมันไม่ลดราคาแล้วเลยไม่จำเป็นเต็มราคาก็จ่ายได้และจะให้มากกว่านั้นอีกเนี่ยพระรูปชายท่านนี้ก็เล่าว่ามีครั้งหนึ่งพระเจ้านำเขาเนี่ยบอกให้มากกว่าให้เสนอให้เขามากกว่าปกติอีก 500,000 เขาฮะพระองค์เรามีเหรอเขาบอกตอนนั้นเขาไม่มีนะคือจักก็ไม่มีแต่ว่าเขาก็ทำพอทำหลังจากนั้นปุ๊บเขารู้สึกเลยว่าเขามีชัยชนะอันยิ่งใหญ่และหลังจากนั้นเงินก็เข้ามาแล้วก็มากขึ้นด้วยมันเป็นสิ่งที่เราต้องไว้ใจพระเจ้าค่ะความเชื่อแล้วคุณจะพบความโปรดปรานมากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นนะคะถ้าคุณเชื่อพระเจ้าคุณจะไม่ขอจากมนุษย์ถ้าคุณเชื่อพระเจ้าคุณจะไม่เรียกร้องจากมนุษย์คุณจะไม่มองที่มนุษย์เลยอะและถึงไม่มีใครช่วยเราเลยเดี๋ยวเราจะเห็นนะพระเจ้าก็ยังช่วยเราได้นะคะนะเราจะต้องเดินโดยให้พระเจ้านำค่ะไม่ใช่เงินนำไม่ใช่อะไรอย่างอื่นนำทั้งสิ้นถ้าคุณจะได้ความโปรดปรานจากพระเจ้านะคะต้องจดจ่ออยู่ที่พระองค์และหวังใจในพระองค์พึ่งพระองค์เท่านั้นไม่ใช่หวังพึ่งมนุษย์นะพระผู้ชายท่านนี้เขาเล่าบอกว่าเขาตอนที่ออกมารับใช้พระเจ้าเนี่ยก็ไม่มีเงินเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเงินที่จะได้ก็คือได้จากเงินถวายนะคะเวลาไปเทศนาก็จะมีเงินถวายเข้ามาแล้วเขาบอกว่าโดยอาชีพแล้วเนี่ยมันก็ชวนทำให้คิดว่าก็ควรจะไปในที่มีแนวโน้มว่าจะมีเงินถวายเยอะๆหน่อยเพราะในความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายจริงๆนึกบอกไหมค่าน้ำมันรถค่าโรงแรมค่าเช่าบ้านมันมีค่าใช้จ่ายจริงค่าอาหารอะไรอีกมันมีค่าใช้จ่ายจริงแต่ว่าเขาบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าอาจจะต้องเลือกที่จะไปซะหน่อยนะเพราะที่ที่คนมากใหญ่ๆก็มีแนวโน้มว่านะฮะน่าจะได้เงินถวายเยอะอยู่นะคะแต่เขาบอกว่าเขาตัดสินใจนั่นแหละก่อนรับใช้พระเจ้าแล้วว่าเขาจะไม่ให้เงินเป็นตัวนำเขาจะให้พระเจ้าเป็นตัวนำเพราะว่าเขารับใช้พระเจ้าเขาไม่ได้รับใช้เงินและไม่ได้รับใช้มนุษย์ไม่ใช่แหล่งของเขาอยากให้เราเข้าใจคำสองคำนะคะที่เมื่อกี้เราใช้สลับกันแล้วทำให้มุมมองของเราเข้าใจผิดคำว่าแหล่งก็คือที่มาต้นต่อมีแหล่งเดียวค่ะคือพระเจ้าแหล่งของดีทั้งปวงมีแหล่งเดียวคือพระเจ้าส่วน ช่องทางมีหลายช่องทางมีแหล่งเดียวแต่พระเจ้าอาจจะให้มาผ่านคนนี้ก็ได้ผ่านประเทศนู่นผ่านวิธีการนานาประการเหลือเกินงั้นเราเลือกใช้คำไม่ถูกนะคะนะเมื่อเราพูดว่าเราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเปิดแหล่งมาพระเจ้าไม่มีแหล่งมากขึ้นมีแหล่งเดียวนี่แหละพี่แต่ว่าจะมาช่องทางไหนนะคะเขาบอกว่าเราไม่ควรจะให้ขนาดเป็นตัวนำถ้าให้ขนาดเป็นตัวนำก็ไปที่ขนาดใหญ่ๆเพราะหวังว่าจะได้เงินถวายเยอะๆใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาตัดสินใจไว้ว่าเขาจะไม่ให้เงินเป็นตัวนำและนี่คือสิ่งที่เราควรจะตัดสินใจด้วยนะคะไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะนักเทศนะคะหลักการนี้ใช้เฉพาะนักเทศไม่ใช่นะคะสำหรับทุกคนเพราะว่าเรามีพระเจ้าที่เป็นแหล่งของเราดังนั้นเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเขาจัดที่โรงแรมใหญ่มากนะคะเช่าห้องโถงบอลลูนเลยนะที่โรงแรมจัดมีติ้งเทศนาประกาศโอ้ยเขาก็ไม่มีอะไรเลยนะเขาบอกว่าแต่เก็บเงินถวายได้ก็เฉียดฉิวมากเลยที่จะพอค่าห้องค่าอะไรแล้วเขาก็เหนื่อยมากเลยแต่เขาก็ได้รับเชิญไปเทศที่หนึ่งซึ่งเขารู้ว่าพระเจ้าเขาเชื่อพระเจ้านำเขาไปนะแต่เขาก็เหนื่อยมากเขาไปถึงก็มีใครรู้ไหมมีผู้ชายคนหนึ่งกับครอบครัวเขา3คนกับเพื่อนเขาอีก4คนแล้วก็นั่งฟังนะเขาก็เทศนาเสร็จเขาก็เหนื่อยมากนะว่าเดินทางอะไรตลอดเวลาเขาก็กลับละอ่ะเทศนาเสร็จแล้วนะกลับละนะก็คนนั้นที่เชิญเขาก็เฮ้ยหยุดก่อนนะอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับคุณลืมเช็คของคุณเนี่ยยังไม่ได้เอาเช็คไปเลยนะเขาบอกอ๋อเลยโอเครับเช็คมาก็ไม่ได้คิดอะไรพอเปิดเช็คมาดูโอ้มากกว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหมดแล้วก็ยังเหลือเฟือเขาบอกว่าคุณไม่คิดหรอกที่คนอย่างนั้นมีคนอยู่7-8คนแต่กลายเป็นว่าเมื่อคุณอยู่ในที่ที่พระเจ้าให้อยู่ไม่ได้มองที่มนุษย์ให้เป็นแหล่งของคุณแต่มองที่พระเจ้าว่าพระเจ้าคือแหล่งของฉันและผมสามารถทำงานผ่านช่องทางต่างๆมากมายได้คุณจะไม่ขาดคุณจะเจอการในนู้นคุณจะเจอพระคุณและความโปรดปรานของพระเจ้าตลอดเวลาเลิกมองที่อะไรทั้งหลายแล้วก็เลิกบ่นเลิกว่าเฮ้ยมันแค่นั้นทำไมมันแค่นี้มนุษย์ก็อย่าไปหวังอะไรมากมายพระเจ้าของเราดีกว่าอย่างนั้นเขาบอกเขาก็เลยไม่เคยให้สิ่งอื่นเป็นตัวนำนอกจากพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยคนเหล่านั้นไม่ใช่แหล่งของเขาไม่ได้ทำงานให้กับแหล่งเหล่านั้นที่ใช่ปฏิบัติแล้วก็หวังว่าคนเหล่านั้นจะต้องมาจ่ายเขาแต่พระเจ้าต่างหากเป็นคนที่จ่ายเขาอย่างงามเลี้ยงดูเขาอย่างดีเขาทำงานให้พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นเจ้านายใช่ไหมคะผมก็จ่ายเขาไม่เราเข้าใจไหมมุมมองนี้ไม่ใช่คนเป็นเจ้านายฉันงั้นเดี๋ยวฉันมีเยอะๆเยอะๆคนก็จะจ่ายเดี๋ยวฉันเยอะๆไม่ใช่นะคะเห็นพระเจ้าเป็นเจ้านายแล้วเราทำงานเป็นที่พอพระทัยพระองค์ทำงานอย่างที่พระองค์บอกให้เราทำพระองค์จ่ายอย่างดีค่ะไม่ว่าจะผ่านคนกี่คนก็ตามนั้นปูไม่มีปัญหานะเทศนาให้คนเดียวฟังหรือเทศนาให้คนเยอะแยะเพราะงานของเราคืองานของเราไม่เกี่ยวกับคนในแง่ที่ว่าเขาจะมาช่วยเหลือเราแต่พระเจ้ามีช่องทางมากมายแล้วปูเห็นช่องทางมากปูเห็นช่องทางเหล่านั้นเปิดออกมากมายคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าด้วยซ้ำบางครั้งคนที่ไม่ได้รู้จักเราด้วยซ้ำนะก็พระเจ้าก็ใช้เขาเป็นช่องทางเพื่ออวยพรเราได้นะคะนะแล้วพระเจ้าก็ชำนาญมากนะคะในการนำการช่วยเหลือผ่านช่องทางที่เราไม่คาดคิดมาก่อนพระเจ้าชำนาญมากคนที่ปักใจว่านี่คือช่องทางของฉันช่องเดียวถ้าฉันแบบนี้หลุดไปหลุดลอยไปฉันหมดสิ้นอนาคตแน่ชีวิตก็น่าหมดหวังจริงทำไมคนอารมณ์เสียหงุดหงิดโกรธกลัวเมื่อเขาเห็นช่องเหล่านั้นปิดลงถูกไล่ออกจากงานบริษัทปิดเศรษฐกิจตกต่ำคนช่างเงียบๆนะเดี๋ยวนี้เขาเห็นช่องเขาน้อยลงน้อยลงทุกทีเพราะเราไม่ได้มองที่พระเจ้ายังเหมือนเดิมยังนั่งอยู่บนบัลลังก์เหมือนเดิมยังมั่งคั่งเหมือนเดิมยังรักเราเหมือนเดิมและพระองค์สามารถให้การช่วยเหลือผ่านมาช่องทางอื่นๆได้อีกเยอะแยะเราจะโวยวายไปทำไมเราจะกลัวไปทำไมถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราวันนี้เราจะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะ ื่องนี้ยิ่งน่าตื่นเต้นใหญ่นะคะแล้วเรามาดูเรื่องของโยเซฟค่ะแล้วเราเรียนเรื่องของเอสเตอร์เราเรียนเรื่องของแดเนียลนะคะเราเห็นตัวอย่างของคนที่ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าเรารู้จักโยเซฟไหมคะโยเซฟเป็นคนที่ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้ามากจริงๆแล้วเขาได้รับความโปรดปรานตั้งแต่เด็กๆเลยถ้าเราจำได้ใช่ไหมคะเขาคือคนที่พ่อทำไมคะโปรดมากที่สุดถึงกับตัดเสื้อตัวเท่นะคะว่าพี่ใช้คำว่าหลากสีนะคะโอ้ยโยเซฟก็ใส่เสื้อตัวนี้อวดโชว์พี่น้องไปหมดจนทำไมคะหมั่นไส้ก็อย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะดีใจกับเรานะที่เราเป็นคนโปรดนะคะนะจนพี่น้องก็หมั่นไส้นะก็เกลียดโยเซฟมากเลยแล้วยิ่งวันหนึ่งโยเซฟเล่าให้เขาฟังว่าเขาเนี่ยมีความฝันที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ขนาดไหนความฝันของเขาเนี่ยก็คือโอ้โหทุกคนเนี่ยกราบลงนมัสการแบบกราบลงต่อเขาต้องมานอบน้อมต่อเขาทำไมฮะเป็นที่นิยมมากขึ้นไหมฮะมีคนรักมากขึ้นไหมฮะไม่เลยนะฮะบอกว่าพี่ยิ่งเกลียดมากกว่าเก่าอีกนะฮะบอกโอ้ยไอ้คนนี้จนแม้แต่พ่อเองก็ชักรับไม่ไหวนะบอกเอิ่มก็มากไปนะโยเซฟนะพูดใจอย่างนี้ก็มากไปหน่อยแต่โยเซฟตื่นเต้นกับสิ่งที่พระเจ้าให้นิมิตให้ความฝันกับเขาว่าเขาจะยิ่งใหญ่นะเราจะเห็นความโปรดปรานทำงานในชีวิตโยเซฟตั้งแต่เขาเป็นเด็กๆเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อโยเซฟไม่เป็นที่ชอบใจของพี่ๆวันหนึ่งพี่ๆก็วางแผนใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะฆ่าเขาเดี๋ยวเราไปเลี้ยงสัตว์นั้นเราก็จะฆ่าเขานะฮะแต่พี่คนหนึ่งก็บอกว่าอย่าทำอะไรอย่างนี้เลยเอาโยนลงไปในบ่อก่อนแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวจะช่วยออกมานะฮะแต่ปรากฏว่าขอคาราวานผ่านมานะฮะพี่ชายก็เลยขายโยเซฟให้กับกองคาราวานคาราวานก็พาเขาไปขายเป็นทาสที่อียิปต์นะคะและนี่คือเหตุการณ์นะจากคนที่มีบ้านมีพ่อมีแม่นะคะมีทุกอย่างเป็นที่โปรดปรานลองคิดดูนะคะสภาพเขาตอนนี้กลายเป็นทาสทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยชีวิตถ้าจะบอกว่าหมดหวังตีลืมนะคะความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเขาชีวิตที่ดูเหมือนหมดหวังเกิดอะไรขึ้นมาเปิดไปดูค่ะที่ปฐมกาลบทที่39นะคะโยเซฟถูกพาไปยังอียิปต์และโปรติฟาข้าราชสำนักของฟาโรห์ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์เป็นคนอียิปต์ซื้อโยเซฟไว้จากมือคนอิสมาเอลผู้พาเขามาที่นั่นนะคะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟจำได้ไหมคะนี่เป็นภาษาของความโปรดปรานความโปรดปรานก็คือการที่พระเจ้าสถิตกับเราไปด้วยกับเราและพระบิดาบอกชัดเจนว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับโยเซฟโยเซฟอาจจะไม่อยากไปไม่ใช่แผนงานแห่งชีวิตเขานะคะแต่พระเจ้ามีแผนสำหรับเขาและพระเจ้าไปด้วยกับเขาโยพอพระเจ้าอยู่ด้วยเกิดอะไรขึ้นคะโยเซฟจึงเจริญรวดเร็วเป็นไปได้ไงเป็นทาสนะทาสที่เจริญนึกภาพออกไหมคะเป็นไงอะอาจจะนึกไม่ออกนะเราไม่เคยเห็นท่าที่เจริญบ้างที่จะว่าเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นท่าที่เจริญรุ่งเรืองหมายความว่าถ้าคุณเห็นเขาที่ตลาดนี่คุณอาจจะไม่รู้หรอกเขาเป็นท่าเขาดูดีมากนะแต่งตัวก็ดีอะไรก็ดีเพราะว่าเขาได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าและจากอะไรอีกนะโยเซฟเจริญขึ้นเขาอยู่ในบ้านคนอียิปต์นายของเขานายก็เห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟและพระเจ้าทรงโปรดให้การงานทุกอย่างที่กระทำเจริญขึ้นมากในมือของโยเซฟโอ้โหเป็นไงฮะมหัศจรรย์ไหมฮะทาสนะฮะเรานึกสภาพทาสนะฮะนะพระเจ้าสามารถให้คุณเจริญรุ่งเรืองได้ในทุกสถานการณ์นะคะคนคิดว่าฉันหมดหวังฉันอยู่แค่นี้มีความรู้เท่านี้อายุเท่านี้แล้วหรืออะไรก็ตามคนหมดหวังเยอะนะคะเพราะเขามองที่สถานการณ์แต่รู้ไหมถ้าคุณมีพระเจ้าอยู่ด้วยกับคุณเป็นทาสก็เป็นทาสเถอะเจริญที่สุดในจำนวนทาสทั้งปวงทีเดียวอย่าให้สถานการณ์ทำให้เราสูญเสียความเชื่อค่ะเชื่อในพระเจ้าของเราทำไมพระเจ้าทำให้เขาเจริญรุ่งเรืองได้เพราะเขาอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่ ทำสิ่งที่เขาควรจะทำรู้ไหมว่าคนพยายามหลีกเลี่ยงน้ำพระทัยพระเจ้านะแต่รู้ไหมถ้าคุณอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าแม้ว่าข้างนอกมันจะดูเหมือนแย่ขนาดไหนก็ต้องอยู่ในสภาพที่เป็นลูกน้องเขาเป็นทาสเขาแต่รู้ไหมพระเจ้าสามารถทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองได้ในสภาพที่ไม่มีอะไรเลยที่ดูจากข้างนอกแต่คุณกำลังอยู่ตรงกลางน้ำพระทัยพระเจ้าแผนของพระเจ้าพระเจ้าสามารถให้คุณอยู่อย่างเจริญรุ่งเรืองได้นะคะดังนั้นอย่าไปปักใจสรุปอะไรถ้าเราอยู่ในที่ที่พระเจ้าให้อยู่นะโอ้โหบริษัทเรากำลังย่ำแย่มากๆฉันจะเจริญรุ่งเรืองได้ยังไงที่นี่เป็นที่ที่พระเจ้าให้คุณอยู่หรือเปล่าถ้าพระเจ้าให้คุณอยู่คุณจะเลื่อนลุ่งเรืองได้ที่นั้นโอ้ตำแหน่งจะเล็กน้อยเหลือเกินไม่มีเมื่อไหร่จะได้ไต่เต้าถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยกับคุณคุณจะเจริญลุ่งเรืองแต่รู้ไหมถ้าคุณบอกฉันจะเลือกบริษัทใหญ่โตอนาคตก้าวหน้ามองเห็นชัดเจนขั้นเงินเดือนก็เป็นอย่างนี้สวัสดิการเพียบทุกอย่างเลิศประเสริฐสีไปหมดแล้วคุณก็หวังว่าเดี๋ยวฉันไปอยู่ในสภาพแบบนั้นฉันจะเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอนอย่าคิดนะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ข้างนอกค่ะมันขึ้นอยู่กับที่ว่าคุณมีใครไปด้วยมันขึ้นอยู่กับพระเจ้าอยู่กับคุณหรือเปล่าโปรดปรานคุณหรือเปล่าไม่ต้องไปกลัวค่ะถึงบอกว่าจริงๆแล้วสำหรับคริสเตียนที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ที่ไหนก็ได้ที่ฉันเลือกนะคะที่ไหนก็ได้ที่พระเจ้าเลือกมันจะดีทั้งนั้นคุณจะเป็นส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงที่นั้นเป็นพระพรที่นั้นเหมือนอย่างที่โยเซฟเป็นนะคะเขานำความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากนายเห็นว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาและให้งานทุกอย่างเขาเจริญมากขึ้นแม้แต่โปรติฟายเองก็เห็นว่าเด็กคนนี้นี่ให้ทำอะไรดีไปหมดแล้วพระคัมภีร์เขียนชัดนะคะเขาเพราะเขาเห็นว่าพระเจ้าอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่โยเซฟทำได้เองนะคะอย่าคิดว่ากำลังความสามารถเราจะทำให้มนุษย์โปรดปรานเราหรือทำให้เราเจริญรุ่งเรืองได้เองแต่พอโปรติฟาเห็นว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับโยเซฟและพระเจ้าทรงโปรดให้งานการทุกอย่างจำเริญขึ้นอย่างมากในโยเซฟจำเริญซะจนโยเซฟรับใช้ถูกใจนายตั้งให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้านและมอบทรัพย์สินของทั้งปวงไว้ในความดูแลของโยเซฟทั้งสิ้นจากอะไรจากทาสที่ถูกซื้อมาแต่ไปถึงจุดที่ใหญ่ที่สุดในบ้านรองเจ้านายเท่านั้นและเจ้านายไว้ใจมอบหมายงานทุกอย่างให้ดูแลจริงๆแล้วคนเขาไม่รู้นะฮะถ้าเขารู้เขาจะอยากได้คริสเตียนไปทำงานไม่ใช่คริสเตียนธรรมดานะฮะคริสเตียนขี้เกียจก็มีคริสเตียนไม่เชื่อพระเจ้าก็มีแต่เราพูดถึงคริสเตียนที่ไว้ใจพระเจ้ามีความเชื่อเดินกับพระเจ้าได้รับความโปรดปรานของพระเจ้าเพราะคุณจะทำให้บริษัทเขาเจริญขึ้นถ้าเขารู้นะฮะคนจะอยากได้คริสเตียนมากเราอยากได้คนที่พระเจ้าโปรดปรานมาอยู่กับเราเหลือเกินนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าทำสิ่งที่ถ้าเรามองที่สถานการณ์เราจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้เรามองนะตอนนี้แต่เรื่องของโยเซฟถูกบันทึกไว้นะคะเพื่อให้เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เหนือสถานการณ์แม้ในสภาพที่ต่ำต้อยเล็กน้อยที่สุดพระเจ้ายังสามารถจะอวยพระพรและให้ความเจริญรุ่งเรืองนั้นผ่านตัวเราซึ่งเป็นสิ่งที่เล็กคนเล็กน้อยสุดส่วนเล็กน้อยที่สุดในบริษัทในครอบครัวในคริสตจักรในสังคมแต่ถ้าเขาเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานถ้าคุณจะทำงานผ่านชีวิตเขาและมีอิทธิพลเหนือทุกสิ่งทุกอย่างมีอิทธิพลต่อทุกสิ่งทุกอย่างและการงานที่เขาจับต้องคุณจะเป็นอย่างนั้นนะคะเมื่อคุณมีความโปรดปรานของพระเจ้าทุกอย่างที่คุณจับที่คุณทำก็ดีไปหมดสิ่งนี้แสดงให้เห็นด้วยว่าสิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์เสมอไปคุณไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในบริษัทที่หูยนะฮะมีชื่อเสียงใหญ่โต มีความมั่นคงแต่คนหายงั้นใช่ไหมคะความก้าวหน้าความเป็นไปได้ที่จะก้าวหน้าในที่นั้นไอ้บริษัทกระตอกต่อยนี่เงินทุนแท่นี้เนี่ยนะจะพาฉันไปถึงไหนเนี่ยถึงสุดแล้วก็ยังสงสัยจะตันแล้วว่าคุณคิดเองนะคะแต่ถ้าเราให้พระเจ้านำเราว่าควรจะอยู่ที่ไหนทำงานอะไรพระเจ้าจะพาเราไปอยู่ในที่ที่เราจะรู้สึกว่ามันเล็กน้อยมันต่ำต้อยแต่ถ้าคุณรู้ว่านี่คือที่ที่พระเจ้าให้คุณอยู่ทำสิ่งที่พระเจ้าให้คุณทำและทำเดี๋ยวเราจะเรียนคำนี้นะที่สำคัญมากทำอย่างสัตย์ซื่อพระเจ้าสามารถจะยกชูคุณทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองที่ไหนก็ได้ค่ะโยเซฟเป็นทาสนะคะอะไรทำให้เขาได้รับความไว้วางใจขนาดนี้ความโปรดปรานของพระเจ้าทำงานในชีวิตเขาตั้งแต่เด็กแต่ขณะเดียวกันถ้าเขาเป็นคนที่ไม่เอาไหนขี้เกียจและคำที่เราจะใช้คือสัตย์ซื่อไม่สัตย์ซื่อนะคะเกิดอะไรขึ้นโปรติฟาคงไม่ได้ซื้อเขากะว่าเนี่ยโอ้ยเด็กคนนี้หน้าตาดีเดี๋ยวเราจะตั้งให้เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของเรานะคุณคิดว่าเขาคิดอย่างไรไหมฮะตอนไปซื้อโยเซ่มาจากตลาดเนี่ยไปเดินเดินอยู่เห็นทาสคนนี้โอ้รูปร่างหน้าตาดีนะเดี๋ยวเราจะตั้งเขาเป็นผู้จัดการมรดกเราซะหน่อยคุณคิดอย่างนั้นไหมไม่ใช่ไหมคะนางเขาคงคิดว่าจะซื้อไอ้ทาสนี้มาทำไมฮะทำไรไถหน้าเดี๋ยวส่งไปไถหรือถูพื้นที่บ้านหรือว่าเป็นคนคอยทำกับข้าวเขาซื้อมาเป็นทาสนะแต่สิ่งที่เขาพบก็คือมอบให้ทำอะไรก็ดีไปหมดส่งให้ไปทำนาอุ้ยนาไม่เคยได้ผลผลิตมากขนาดนั้นมาก่อนทำไมมันได้เยอะขนาดนี้อ้าวส่งให้เป็นเลี้ยงสัตว์โอ้ยขยายผลขยายพันธุ์เต็มไปหมดกำไรเยอะเหลือเกินให้ไปทำส่งไปเป็นตัวแทนไปทำธุระไปเจรจาติดต่อโอ้ยได้กำไรมาอีกมากมายคุณไม่ใช่วันหนึ่งก็เห็นเขาโง่เฮงดีก็เลยมอบทุกอย่างให้เขานะคะใช่ไหมคะคนอย่างนี้คือคนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทดสอบแล้วว่าใช่ได้คุณไม่ได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับใครก็ได้นะคะบางคนคิดว่าอย่างนั้นนะฉันเป็นที่ปลดปลานของพระเจ้าฉันเป็นคริสเตียนนะคุณต้องให้ฉันทำอย่างนี้ไม่ค่ะถ้าคุณไม่ผ่านและอย่างที่บอกเราไม่เรียกร้องด้วยค่ะสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตนะคะก็คือความสัตย์ซื่อทำสิ่งต่างๆอย่างที่พระเจ้าให้ทำและทำจนกว่าพระเจ้าบอกให้เลิกทำนั่นแหละความสัตย์ซื่อค่ะและไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ด้วยโยเซฟอยู่ในสภาพทาสนะคะเขาทำมันอย่างดีที่สุดเพราะความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตเขาแล้วเขาไปทำอะไรเขาลงมือทำอะไรพระเจ้าก็อยู่ด้วยและทำให้มันเติบโตงอกงามนะคะดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะคะที่จะมีผลกับพระคุณพระเจ้าในชีวิตของเราถ้าเราเป็นคนไม่สัตย์ซื่อเราคิดว่าเรามีพระคุณพระเจ้าแล้วเดี๋ยวเราทำขี้เกียจขนาดไหนก็ได้ไม่รับผิดชอบเป็นไงก็ได้ก็อย่าหวังว่าพระเจ้าจะปรากฏเราต้องมีความสัตย์ซื่อค่ะนะคะแล้วก็โปรติฟาไว้ใจเขาขนาดไหนขนาดที่โยเซฟเนี่ยนะคะตั้งแต่โปรติฟาตั้งโยเซฟผู้ดูแลการงานในบ้านและทรัพย์สินของทั้งปวงของท่านแล้วพระเจ้าก็ได้ทรงอวยพรให้แก่ครอบครัวของอีคนอียิปต์นั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟนะคะพระเจ้าจะอวยพรบริษัทคุณนะคะเพราะเห็นแก่คุณนะฮะจะทำไหมพุ่งจะทำไหมพุ่งจะทำพุ่งจะอวยพรประเทศไทยผู้เห็นแก่เรานะทำไมเราถึงต้องสานต้องทำส่วนของเราต้องเดินอย่างสัตย์ซื่อเดินในความรักเชื่อฟังพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะกระทำกิจเพื่อเห็นแก่เราเพราะนี่คนของเราอยู่ในประเทศนี้ประเทศนี้ต้องมีการปกครองอย่างดีอย่างเหมาะสมสภาพที่จะพาเขาไปสู่ชีวิตที่ดีที่มีความสุขอาศัยอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะมีคนของเราอยู่ที่นี่มีประชากรของเราอยู่ที่นี่มีลูกของเราอยู่ที่นี่พระเจ้าจะทำนะคะแต่คุณเองต้องทำส่วนของคุณนะคะต้องสัตย์ซื่อค่ะแล้วเราจึงจะพบว่าเรามีพระคุณพระเจ้าอยู่ในชีวิตจริงๆพระคุณนั้นจะทำงานทันทีถ้าคุณทำส่วนของคุณก็คือสัตย์ซื่อภักดีค่ะ นะคะนะจนกระทั่งโปรติฟาไว้ใจจนมอบทุกอย่างจนไม่มีอะไรต้องคิดถึงเลยนอกจากอย่างเดียวคืออะไรฮะวันนี้มีอะไรกินเหรอน่ะเรื่องหนักใจที่สุดละเลือกไม่ถูกอะไรกินอะไรดีคิดว่าคนเขาอยากได้คนแบบนี้ไหมฮะไปเป็นคนช่วยงานเขาที่เขาไว้ใจได้หมดทุกอย่างมอบไปได้หมดทุกอย่างจนเขาไม่ต้องคิดทำอะไรเลยเพราะว่าไว้ใจได้ต้องเป็นคนไว้ใจได้ต้องเป็นคนสัตย์ซื่อค่ะนะคะไว้ใจได้ซะจนอะไรนะคะเราเห็นสิ่งเหล่านี้นะคะปรากฏว่าเราเห็นเมื่อตอนที่โยเซฟเนี่ยเมื่อกี้ยังอ่านไม่ถึงใช่ไหมพระเจ้าอำนวยพระพรโยเซฟมีบ้านให้นาเจริญขึ้นนายมอบของทุกอย่างของเขาไว้ในความดูแลของโยเซฟเมื่อมีโยเซฟแล้วเขาก็ไม่ได้เอาใจใส่สิ่งใดเลยเว้นแต่อาหารที่ท่านรับประทานนะชีวิตมีอยู่แค่นั้นเพราะว่าตอนนี้มีโยเซฟละสบายละนะคะนะโยเซฟเป็นคนที่ไว้ใจได้ขนาดที่ว่าอะไรนะคะวันหนึ่งเมียของโปรติฟาเนี่ยต้องการจะนอนกับเขาเพราะว่าโยเซฟเป็นหนุ่มรูปงามโยเซฟบอกว่าไงไม่ได้เพราะว่านายไว้ใจเขามากห่วงไว้อย่างเดียวก็คือท่านนี่แหละเพราะท่านเป็นภรรยานะคะและโยเซฟบอกว่าเขาจะไม่สามารถทำผิดต่อพระเจ้าได้นี่เห็นถึงบุคลิกลักษณะทางวิญญาณของเขาไหมคะว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าเขาเป็นคนที่ให้เกียรติเจ้านายเขาเป็นคนที่สัตย์ซื่อจงรักภักดีเขาจะไม่ทำผิดแม้ว่าเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากในบ้านนั้นแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่ล่วงเกินแต่ยังไงฮะวันหนึ่งนายหญิงก็นะพยายามจะปล้ำนะอย่าคิดนะว่ามีแต่ผู้ชายปล้ำผู้หญิงนะฮะนายหญิงพยายามจะปล้ำนะฮะแล้วโยเซฟก็ไม่ยอมใช่ไหมฮะก็หนีนี่ก็วิ่งหนีออกมาแล้วก็นายหญิงคว้าผ้าเขาไว้ได้นะฮะแล้วตอนหลังก็เอามาโกหกกับเจ้านายบอกว่าเนี่ยผ้าที่ฉันซื้อมาพยายามจะปล้ำดิฉันล่วงเกินฉันเป็นไงฮะนายก็เชื่อโกรธมากจับโยเซฟไปขังคุกเกิดอะไรขึ้นอีกอ่านต่อนะบทที่39ข้อ21อ่ะตอนนี้ชีวิตจากที่อยู่กับพ่อกับแม่มีชีวิตที่ความสุขกลายเป็นทาสก็แย่นะแต่มีพระเจ้าอยู่ด้วยชีวิตก็จำเริญขึ้นในความเป็นทาสแต่ตอนนี้แย่กว่าเป็นทาสอีกนะคืออะไรฮะติดคุกค่ะนะจะไม่แย่ไปกว่านี้แล้วนะคือติดคุกแต่เกิดอะไรขึ้นฮะแต่ว่าพระเยซูข้อ21อ่านด้วยกันแต่ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟและทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่เขาทรงโปรดให้พัสดีเมตตาปราณีเขาพัสดีก็มอบนักโทษทั้งปวงที่ในเรือนจำไว้ในความดูแลของโยเซฟการงานที่ทำในนั้นทุกอย่างโยเซฟเป็นผู้รับผิดชอบพัสดีไม่ได้เอาใจใส่การงานใดๆที่โยเซฟดูแลเพราะเหตุพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่านและการงานใดๆที่ท่านกระทำพระเจ้าก็ทรงโปรดให้เจริญนี่คือความโปรดปรานของพระเจ้าค่ะอย่าไปมองที่ข้างนอกค่ะมันอาจจะหดหู่มากเลยนะฮะอยู่ในคุกชีวิตคงลำบากนะแต่รู้ไหมคุณโยเซฟคงอยู่ได้ไม่กี่วันแล้วพัสดีก็เห็นบอกไอ้หนุ่มนี่ไม่รู้ถูกใจถูกใจจังตั้งไว้ให้ดูแลคนทั้งปวงแรกๆอาจจะคิดว่าคงมีขั้นตอนนะฮะจนได้เห็นแล้วว่าดีจนไงฮะพัสดีสบายไปด้วยนะเพราะมีคนที่มีที่พระเจ้าโปรดปรานคอยดูแลทุกอย่างให้มันไม่สำคัญเลยนะว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณจะเป็นหนี้มากขนาดไหนชีวิตคุณกำลังตกต่ำขนาดไหนแต่ถ้าคุณมาหาพระเจ้าจดจ่อที่พระเจ้าให้พระเจ้าช่วยในวิถีของพระองค์อยู่ในที่ที่พระเจ้าให้อยู่ทำในสิ่งที่พระเจ้าให้ทำโยเซฟคงไม่ได้เลือกที่จะเป็นทาสไม่ได้เลือกที่จะเป็นนักโทษนะคะแต่นี่คือแผนงานของพระเจ้าและเมื่อเขาอยู่ในแผนของพระเจ้าเขาจะเจริญรุ่งเรืองทุกทีอยากให้เราเห็นนะคะเพราะคนในโลกนี้มองหาสภาพข้างนอกที่เลิศเลินสมบูรณ์เพอร์เฟกต์เพื่อที่เขาจะมีความเชื่อว่าเขาจะเจริญรุ่งเรืองคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ที่อื่นค่ะไม่จำเป็นต้องไม่ทำงานอื่นท่านนี่เป็นที่ที่พระเจ้าให้คุณอยู่งานที่พระเจ้าให้คุณทำพระเจ้าสามารถทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองได้ โอ้เมืองไทยไม่น่าอยู่เลยเราไปอยู่ต่างประเทศดีกว่ามีอนาคตมีดีอะไรดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำงานในนี้ดีกว่าบริษัทนี้ใหญ่กว่าเราย้ายไปอยู่เมืองนี้ดีกว่าน่าอยู่กว่าคุณไปเพราะอะไรเพราะคุณเชื่อว่ามันจะช่วยคุณได้หรือคุณหวังใจในพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้านำฉันไปอยู่ที่ไหนฉันก็จะอยู่ที่นั่นแล้วฉันจะเจริญรุ่งเรืองที่นั่นได้นี่คือความแตกต่างค่ะแล้วคนก็วนเวียนไปอยู่อย่างนี้นะพยายามแสวงหาสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมแต่เขาไม่ได้มาหาพระเจ้าและนั่นอันตรายมากๆนะคะปรากฏว่าโยเซฟไปอยู่ที่เรือนจำก็เจริญรุ่งเรืองอีกสิ่งเดิมเกิดขึ้นอีกเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาเขาเป็นที่โปรดปรานในสายตาพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เราเห็นนะคะท่าทีที่สำคัญมากที่จะรับความโปรดปรานจากพระเจ้าก็คือโยเซฟไม่ขมขื่นใจเขาจะข่มขืนใจได้ไหมง่ายมากนะจริงๆแล้วทำไมพี่ฉันทำกับฉันแบบนี้นะขายฉันมาได้ไงเราเคยนั่งกินข้าวล้อมวงกันเขาข่มขืนใจก็ได้นะแล้วคนจำนวนมากคริสเตียนจำนวนข่มขืนใจอาฆาตมาร้ายเพราะคิดว่าโอกาสแห่งชีวิตเขาจบลงแล้วเขาไม่มีความหวังอีกแล้วเพราะเขาไปหวังที่คนหวังที่สถานการณ์แล้วพอมันจบลงแล้วเขาก็ไปโทษว่านี่เป็นเพราะคนนั้นคนนี้ทำให้ฉันเป็นแบบนี้เขาก็โกรธมากนะโกรธกับคนโกรธกับชีวิตโกรธพระเจ้าโกรธทุกอย่างไปหมดเพราะว่าเขาหมดอนาคตแล้วใครบอกถ้าคุณข่มขืนใจคุณจะไม่เจอพระคุณพระเจ้าค่ะโยเซฟจะข่มขืนใจได้ไหมเรื่องโปรติฟาโอ้โหทำให้เจ้านายขนาดนี้จงรักภักดีขนาดนี้ดูสิทำให้กิจการบ้านเรือนบ้านช่องเขาเจริญทรัพย์สินมากมายขึ้นกว่าเดิมขนาดนี้แล้วไปเชื่อเมียใครจะมาอยู่ในคุกเนี่ยโยเซฟจะคิดอย่างนั้นได้ไหมได้ค่ะคนอื่นก็คิดได้แล้วคนจำนวนมากก็อยู่ในสิ่งนั้นมันเรื่องน่าเศร้ามากนะคริสเตียนอยู่ในความขมขื่นใจอยู่ในความเกลียดชังการไม่ให้อภัยแล้วมันขวางความโปรดปรานของพระเจ้าในชีวิตเราในคนนึงเขาตัดหน้าฉันไปเขี่ยฉันตกเนี่ยแทงข้างหลังคุณไม่ไปโทษใครค่ะถ้าคุณมีพระเจ้าอยู่ด้วยกับคุณคุณจะไปกลัวอะไรอยู่ที่ไหนก็จะเจริญรุ่งเรืองได้ไม่มีใครช่วยเลยแล้วเป็นอะไรความโปรดปรานของพระเจ้าใหญ่พอนะคะเหนือคนเหนือสถานการณ์เหนืออะไรทั้งหมดแต่ถ้าคุณขมขื่นใจพระเจ้าทำงานไม่ได้ค่ะนะคะแต่สิ่งที่โยเซฟมีนะคะก็คือเขาอยู่ในความสัตย์ซื่อและอยู่ในความขอบพระคุณตลอดเวลานะคะนะเขาเลือกได้และเราเองก็ต้องเลือกเหมือนกันยังมีลมหายใจอยู่ยังขอบคุณพระเจ้าได้อยู่ค่ะยังมีเรี่ยวแรงอยู่ยังมีพระเจ้าอยู่เสมอไม่เคยหมดหวังคนอื่นจะทำอะไรจะไม่ทำอะไรไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเพราะพระเจ้าใหญ่กว่าทุกอย่างถ้าเราเดินอย่างถูกต้องกับพระองค์นะคะคุณจะพบการช่วยเหลือของพระเจ้าแน่นอนเหมือนที่เกิดขึ้นกับโยเซฟในฮีบรูบทที่12ข้อ15บอกงี้บอกว่าจงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีบางคนกำลังเสื่อมจากพระกรุณาคุณของพระเจ้าเขาเสื่อมได้ไงและเกรงว่าจะมีรากขมขื่นแซมขึ้นมาทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ท่านและเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเป็นมลทินไปถ้าคุณขมขื่นใจนะคะกับมนุษย์ไม่ให้อภัยโทษเขาบางคนบอกอุ้ยพ่อแม่เลี้ยงฉันมาฉันไม่ได้เรียนโรงเรียนดีๆฉันไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นก็โทษไปเรื่อยๆนะถ้าเราจะหยุดโทษคนอื่นนะคะหยุดขมขื่นใจในชีวิตน้อยเนื้อน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาตัวเองสักทีแล้วมารู้ว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นคนใหม่ในพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้าแล้วทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะเราจะมีความหวังและมีความเชื่อที่จะรับพระคุณพระเจ้าได้มากขึ้นใช้ชีวิตอย่างสัตย์ซื่อทำนะอย่างที่พระเจ้าบอกให้ทำนะคะการที่เราในบางสำนวนจะบอกว่าทำไมบางคนนั้น ล้มเหลวในการยึดพระคุณพระเจ้าไว้เขาล้มเหลวเพราะว่าเขาปล่อยความขมขื่นใจความอาฆาตมาร้ายความเกลียดชังแซมขึ้นมาน่าอันตรายมากนะคะคนเหล่านี้ทำไมฮะไม่มีสันติสุขไม่มีความชื่นชมยินดีค่ะชีวิตเขาอยู่ในความโกรธความเกลียดตลอดเวลาและอย่าหวังนะคะว่าพระเจ้าจะสำแดงพระคุณได้กับคนอย่างนั้นเพราะนั้นไม่ใช่ความรักค่ะความรักก็ให้อภัยความรักก็ไม่กลัวแล้วไงไม่มีอะไรเลยสักอย่างแล้วยังไงนะคะนะมันสำคัญมากนะคะที่คุณจะต้องระมัดระวังไม่ให้สิ่งแวดล้อมนั้นเข้ามาในหัวใจโยเซฟเป็นทาสแต่เขาไม่ยอมให้ความเป็นทาสเป็นเจ้าของเขาเขาก็บอกว่าแล้วไงเป็นทาสแล้วเป็นยังไงพระเจ้าก็ทำให้ทาสเจริญรุ่งเรืองได้โยเซฟไปติดคุกแต่เขาไม่ยอมให้คุกติดในเขานะคนออกมาจากตรงนั้นนานแล้วก็ยังติดอยู่นะคะคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วจะสูญอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่น่าเกลียดขนาดไหนก็ได้แต่เราต้องระมัดระวังไม่ยอมให้มันเข้ามาในหัวใจเราและครอบครองเราคนที่เขาโตมายากจนนะฮะอยู่ในสลัมอยู่ในอะไรไม่ค่อยมีอะไรกินพอวันหนึ่งมีกินเข้าปุ๊บเราพบว่าเขายังกินเหมือนเดิมนะเพราะอะไรเขาออกจากสลัมแล้วก็จริงแต่สลัมไม่เคยออกไปจากชีวิตเขาเลยผมเห็นคนมีอนาคตดีขึ้นกว่าเดิมมากมายนะได้โรงเรียนดีขึ้นแต่ยังพูดถึงไอ้โรงเรียนเก่าๆดิอุ้ยแต่ก่อนฉันมาจากโรงเรียนวัดโรงเรียนแหละมันยังติดเข้ามาอยู่เขาไม่เคยสลัดมันทิ้งออกไปได้ว่ามันเป็นหนามเป็นแผลในหัวใจเป็นอะไรอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันไม่ควรเห็นคนที่ไม่รู้จักขอบพระคุณพระเจ้าเขามีสิ่งที่ดีๆมากมายในชีวิตแต่เขาก็ไปจดจ่อกับอะไรที่ตำหนิที่เขามองเป็นตำหนิในชีวิตเขาเขาหวังว่าให้ทุกอย่างเลิศเลอะให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์แล้วชีวิตเขาก็จะดีกว่านี้แน่นอนถ้าฉันได้เรียนโรงเรียนดีกว่านี้ถ้าฉันคบเพื่อนดีๆกว่านี้อยู่ในสังคมที่ดีกว่านี้รู้แล้วมันอะไรไม่เกิดอะไรขึ้นกับโยเซฟติดคุกอยู่ใช่ไหมคะแต่ณในคุกนั้นเขาได้มีโอกาสเจอกับข้าราชสำนักของฟาโรห์เขาทำนายฝันให้แล้วฝันนั้นเป็นจริงแล้วโยเซฟบอกว่าถ้าออกไปอย่าลืมฉันนะเอ๊ะนะอย่าให้คิดถึงฉันบ้างอย่าลืมฉันละ2ปีลืมไปละออกไป2ปีไม่ได้ข่าวเลยจนทั้งวันหนึ่งฟาโรห์ฝันแล้วก็แกไม่ออกก็ฝันนะงี้แปลว่าอะไรคนนี้ก็เลยบอกโอ้นึกขึ้นมาได้ตอนอยู่ในคุกตอนที่พระองค์สั่งจำฆ่าพระองค์อยู่ในคุกนี่พ่อหนุ่มฮีบรูแปลฝันได้ฟาโรห์บอกว่าไงเอาตัวมาเดี๋ยวนี้โยเซฟกำลังอยู่ในคุกนะตันตันตันตันตันตันตันตันถ้าเราอ่านดูเรื่องเขาเป็นไงนะเขาเจอนักโทษคนหนึ่งเขาถามไงเขาก่อนที่เขาเจอสองคนนั้นเขาถามทำไมวันนี้ท่านน่าเศร้าจังอ่ะก็เพราะเราอยู่ในคุกไงล่ะเราไม่ควรจะเศร้าหรอกเหรอจริงไหมฮะคนส่วนใหญ่จะตอบอย่างนั้นถ้าคุณถามเขาว่าทำไมคุณเศร้าจังก็เศรษฐกิจอย่างนี้ใช่ไหมพูดยังไงจะไม่ได้เหมือนคุณไงมีทุกอย่างขมขื่นใจแต่ถ้าเราอ่านนะโยเซฟเนี่ยเธอไปถามคนนู้นคนนี้ทำไมวันนี้ท่านน่าเศร้าจังเขาเป็นคนดูแลทุกคนนะเขามีสิทธิพิเศษด้วยถึงแม้ว่าเขาเป็นคนดูแลทุกคนเขาคงมีเวลาอะไรมากขึ้นเวลาส่วนตัวเขาเจริญรุ่งเรืองมากในคุกนะแล้วคิดดูแต่ก็ยังอยู่ในคุกนะแล้ววันหนึ่งก็มีคนมาแล้วบอกว่าลุกโยเซฟอาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อใหม่แล้วฟาโรห์ให้ไปเฝ้าคุณคิดดูชีวิตคนคุกแล้วพลิกผันขนาดไหนโยเซฟให้เฝ้าฟาโรห์ฟาโรห์มีฝันอย่างนี้โยเซฟบอกไม่มีใครแก้ฝันได้หรอกพระองค์นอกจากพระเจ้าแต่บอกมา โยเซฟพอฟาโรห์ได้ฟังโยเซฟด้วยพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาโยเซฟทำนายฝันและบอกวิธีแก้ไขด้วยนะเตรียมตัวด้วยนะฝันเป็นอย่างนี้นะพระองค์ก็เตรียมนะ7ปีเก็บข้าวเขาพอเดี๋ยวอีก7ปีมันจะกันดานอาหารมากฟาโรห์พอใจมากทุกคนพอใจมากตั้งเขาเป็นที่หนึ่งถ้าเทียบสมัยนี้ก็จะว่าตั้งเขาเป็นนายกรัฐมนตรีของอียิปต์ประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฟาโรห์บอกท่านเป็นใหญ่ที่สุดเหนือแผ่นดินนี้ไม่มีใครยกมือไม่มีใครกระดุกกระดิกอะไรได้เลยนะถ้าโยเซฟไม่สั่งเรานึกภาพนะฮะนักโทษแล้วชีวิตพลิกผันในวันเดียวกลายไปเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่มีอำนาจมากที่สุดฟาโรห์บอกว่าในแผ่นดินนี้ท่านมีอำนาจมากที่สุดยกเว้นในท้องพระองค์เท่านั้นที่เราเหนือกว่าเจ้านะเพราะเราเป็นฟาโรห์แต่ในกิจการอื่นฟาโรห์มอบให้โยเซฟดูแลทั้งหมดรู้ไหมตอนที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับโยเซฟโยเซฟอายุ30ปีเท่านั้นแล้วคุณก็คิดว่าถ้าจะมีโอกาสเรียนหนังสือสูงๆโรงเรียนดีๆหรูๆ รู้จักคนนู้นคนนี้ใหญ่โตมีเส้นมีสายโยเซฟอาจจะเป็นอย่างไรถ้าสมมติเขาไม่มาถูกขายเป็นทหารเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะอยู่บ้านได้รับการศึกษาดีๆอาจจะมีเส้นมีสายเข้าถึงคนนู้นคนนี้แต่ถามหน่อยอายุ30แล้วจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีของฟาโรห์ไหมแต่คนในโลกนี้ทำอย่างนั้นใช่ไหมคะเราอยากจะให้ลูกเราเข้าโรงเรียนที่ดีที่สุดจะได้มีอนาคตดีที่สุดแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปโรงเรียนที่แบบมีชื่อเสียงมีคนใหญ่คนโตลูกหลานเขาเรียนเราจะได้มีคอนเน็กชันเดี๋ยวต่อไปโตขึ้นทำธุรกิจการงานอะไรจะได้รู้จักผู้คนมากขึ้นส่งลูกไปเรียนเมืองนอกมีความรู้อะไรมากขึ้นแล้วกลับมาทำงานบริษัทใหญ่โตโด่งดังมีชื่อเสียงแล้วก็ค่อยๆก้าวหน้าไปแต่ขอโทษ45แล้วยังอยู่ที่เดิมจริงหรือเปล่านั่นคือวิธีของโลกอะที่พยายามจะไต่เต้าที่พยายามจะเบียดกระเสียดคนอื่นเขาลงไปที่จะพยายามเสนอตัวเองอย่างมากฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ฉันเก่งขนาดไหนฉันสามารถขนาดไหนฉันอยู่นี่พอเห็นคนแล้วพูดเศร้านะฮะจริงๆอะโดยเฉพาะคริสเตียนเพราะนั่นคือวิธีของโลกวิธีของชาวโลกเขาที่พยายามวางแผนทุกอย่างเพื่อหวังว่าวันหนึ่งอนาคตตัวเองจะเจริญก้าวหน้าแต่โยเซฟเป็นทาสติดคุกไม่ใช่ประตูเขาเองทั้งสิ้นนะเพราะเขากำลังอยู่ในแผนของพระเจ้าแต่สถานการณ์ข้างนอกนี้นึกไม่ออกเลยว่าจะมีอนาคตแต่เขาอยู่30ได้รับการแต่งตั้งใหญ่ที่สุดในอียิปต์อียิปต์คืออาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นค่ะครอบครองคนทั้งโลกไม่มีใครไม่รู้จักอียิปต์ใช่ไหมคะแม้แต่ในยุคนี้เองก็ตามว่าเขารุ่งเรืองขนาดไหนผู้เห็นคนเฮอกับการศึกษาว่ามันคืออนาคตของเรามันคือความหวังของเราแต่การบวชเมื่อพี่ตอนหนึ่งเราก็เศร้ามากนะพระบิดาพูดถึงว่าพระเจ้าเสียพระทัยมากที่คนอิสราเอลเอาลูกหลานเข้าไปบูชายันเอาไปเผาไฟซึ่งเป็นวิธีของพระในพระต่างชาติที่แล้วพระองค์บอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยอยู่ในหัวใจหรือในความคิดของพระองค์สักนิดเดียวที่จะให้มนุษย์ให้คนนั้นเอาลูกไปบูชาแต่ผมเห็นคนเอาลูกไปบูชาให้กับระบบต่างๆมากมายเด็กก็ไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวตื่นแต่ที่สี่อาบน้ำเพื่อนั่งรถกินข้าวในรถไปเรียนกรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรของเราเราก็กลับบ้านก็มาถึงก็ทำกันเมื่อไปเรียนพิเศษก่อนเรียนพิเศษก็มาทำงานกันว่าแล้วก็นอนทุ่มครึ่งพอเดี๋ยวที่สี่ต้องตื่นไม่มีชีวิตไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแล้วก็เคี่ยวเข็นกันรุนแรงต่อกันโหดร้ายต่อกันแล้วก็โตขึ้นก็โอ้โตขึ้นก็ติดยาโตขึ้นก็ติดการพนันโตขึ้นก็ ทำอะไรก็ไม่รู้หัวใจพ่อแม่ก็แตกสลายโอ้ความหวังที่เราตั้งไว้กับเขามากเลยเนาะแล้วสิ่งนี้มันทำให้เศร้ามากนะเมื่อเห็นคริสเตียนหลงไปกับทางของโลกนี้แล้วก็เอาลูกเขาที่มีสิ่งที่มีค่ามากที่พระเจ้าให้เพื่อให้เขารักให้เขาฝึกฝนในทางของพระองค์สอนเขาให้เชื่อพระเจ้าให้ไว้ใจพระเจ้าให้วางใจพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าให้สัตย์ซื่อกับพระเจ้าให้เดินในความรักเพื่อเขาจะมีอนาคตพระองค์บอกแล้วบอกเขาอีกบอกคนอิสราเอลบอกเชื่อฟังเราทำตามที่เราบอกแล้วเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองแล้วเจ้าจะไปดีมาดีแต่เขาก็ใช้วิถีชีวิตแบบเหมือนชาวโลกทั่วไปแล้วพูดเศร้ามากไม่เห็นคริสเตียนทำอย่างนั้นกับชีวิตเพราะเขามีความหวังหวังเหมือนที่คนอื่นเขาหวังกันเดี๋ยวถ้าเรามีระบบที่ถูกต้องเดี๋ยวถ้าเรามีเส้นสายที่ดีเรามีความรู้มีความสามารถที่ดีโหยถ้าเราได้ไปโรงเรียนดีๆแล้วเราเกิดมาในครอบครัวดีๆมีชื่อเสียงมีตระกูลชีวิตเราคงดีกว่านี้จริงอ่ะคุณสามารถจะเป็นได้เหมือนโยเซฟไหมเมื่ออยู่30ผู้ชอบโจกเรื่องหนึ่งนะคำขันเรื่องหนึ่งนะพ่อก็เคี้ยวเข็นลูกมากเลยนะเฮ้ยนี่ลูกแกขยันหน่อยดินะดูที่เนี่ยดูอย่างนายกรัฐมนตรีที่เนี่ยเนี่ยอู้ต้องก็ตัวเท่าแกนี่นะเขาสอบได้อันดับหนึ่งของประเทศแล้วนะทำไมแก้มขี้เกียจอะไรอย่างนี้นะลุงก็เลยบอกว่าไงพ่อดูนายกดิตอนเขาอายุเท่าพ่อเขาเป็นอะไรล่ะเขาเป็นนายกแล้วนะเราไม่มองดูตัวเราใช่ไหมแล้วไงแล้วไงแต่คุณตอนเราไม่มีอะไรเลยปุ้ยใช้ชีวิตอยู่ในพระคุณนี้นะปุ้ยอยากจะบอกปุ้ยไม่มีเราไม่มีอะไรเลยเห็นเราจะเคยฟังเรื่องที่ป่าเราหรือใครเราบ่อยๆนะเมื่อทุกอย่างมันเหมือนกับมีความโปรดปรานของพระเจ้าอย่างประหลาดทำให้เรามีโอกาสอะไรหลายๆอย่างทำให้ชีวิตเราเป็นอย่างนี้คนอะไรโอ้เราสบายเนี่ยก็รู้ไหมเราสบายเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะอะไรก็เพราะความโปรดปรานของพระเจ้าพวกขอบคุณพระเจ้าอยู่ทุกวันนี้เราไม่ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนอะไรมากมายแค่เพื่อเพลินกับชีวิตที่ได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและตลอดเวลาเราเห็นพระคุณพระเจ้าที่เป็นพระคุณพระองค์เองที่ทำนะเราไม่อย่าไปหวังอะไรกับโลกนี้ค่ะอย่าไปหวังอะไรกับระบบอย่าไปหวังกับคนอย่าไปหวังอะไรนะโยเซฟมาถึงจุดที่วันหนึ่งเขาเจอพี่น้องเขานะคะที่เคยขายเขาเราเห็นภาพแห่งความตื่นตันใจอย่างประหลาดที่เขาไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองพี่น้องเขาเลยนะคะแต่เขากลับบอกว่าพระเจ้าเป็นคนส่งเขามานะพี่อย่ารู้สึกแย่นะเขากลับกลายเป็นปลอบประโลมคนที่ทำร้ายเขาด้วยซ้ำเพราะเขาไม่ได้มองว่าเขาถูกทำร้ายแต่เขากลับมองว่านี่เป็นแผนของพระเจ้าที่ดีมากๆเลยเพราะว่าอะไรเขาใช้ชีวิตอยู่ได้ในความชื่นชมยินดีในการไว้ใจพระเจ้าอยู่ในการขอบพระคุณพระองค์ได้ตลอดเวลาแต่คนที่โกรธนู่นโกรธนี่ตัดพ้อน้อยใจกับชีวิตทำไมอ่ะเพราะเขากลัวเขาคิดว่าชีวิตเขาหมดหวังแล้วเป็นเพราะคนนั้นทำกับฉันหมดหนทางและหมดอนาคตแต่ถ้าคุณเชื่อว่ามันไม่หมดหวังนี่ก้อนใหญ่ขนาดนั้นก็ต้องหมดหวังแล้วแหละหรือฉันก็ยังอยู่ตรงแค่นี้เองแต่ถ้าคุณเชื่อว่าพระเจ้าทำได้นะคะแทนที่จะคิดว่าเราหมดอนาคตละเพราะว่าไม่มีองค์ประกอบที่สวยหรูอย่างคนอื่นหรืออะไรก็ตามองค์ประกอบเหล่านั้นไม่ใช่การันตีนะคะไม่ใช่เครื่องรับประกันความสุขในชีวิตเลยความสุขความเพลิดเพลินความเจริญรุ่งเรืองมีอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นค่ะมีอยู่ในการเดินดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่ออย่างไว้ใจพระองค์อย่างเพลิดเพลินอย่างขอบพระคุณอยู่เสมอนะคะนะพระพี่บอกว่าอย่างนี้บอกว่า พระเจ้าเองเนี่ยนะคะบอกว่าในช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยพระคำของพระเจ้าได้ทดลองโยเซฟนะว่าเขายังจะเชื่อพระองค์อยู่ไหมนะคะเชื่อสิ่งที่เขามีอยู่ในหัวใจเขาที่พระเจ้าใส่ให้เขาตั้งแต่เด็กๆนะคะว่าเขาจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เขารักษาสิ่งเหล่านั้นไว้นะคะแม้ว่าเขาอยู่ในสภาพที่โอ้โหต้องบอกว่าอันเนตอนาถที่สุดของชีวิตมนุษย์ทั้งเป็นทาสทั้งเป็นนักโทษไม่ได้สุขสบายแต่พระเจ้าให้เขาอยู่ได้อย่างมีชัยชนะนะคะจากห้องขังไปสู่ท้องพระโรงในวันเดียวเป็นไปได้ไหมคะพระเจ้าจะทำนะคะถ้าคุณจะสัตย์ซื่อนะคะจากคนที่ไม่มีอะไรเลยไปสู่คนที่บริหารทางประเทศอียิปต์ทำอย่างนั้นพระเจ้าทำอย่างนั้นพระเจ้าทำได้เหมือนเอสเตอร์ที่ไม่มีอะไรเลยพระเจ้าให้เขาเป็นราชินีและมีอิทธิพลกับคนทั้งประเทศเหมือนกับแดเนียลใช่ไหมคะแดเนียลก็ยิ่งใหญ่มากใช่ไหมคะจากเฉลยนะคะเหมือนกันดูไม่มีอนาคตอะไรเลยแต่เขากลายเป็นคนยิ่งใหญ่นะคะขอบคุณพระเจ้าเราก็เหมือนกันนะคะพระเจ้ามีแผนที่จะให้เรานั้นผงาดขึ้นมาแล้วก็เป็นคนที่มีอิทธิพลที่ดีกับคนอื่นนะคะตอนนี้เราจะรู้สึกว่าไม่มีใครรู้จักเราเลยไม่เห็นเป็นไรเลยไม่มีใครสนใจเราด้วยซ้ำก็ยิ่งไม่เป็นไรใหญ่มันเป็นอะไรไปเหรอถ้าพระเจ้ารู้จักเราว่าเราอยู่ที่ไหนเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำหรือเปล่าพระองค์มีแผนอยู่แล้วค่ะว่าจะโปรโมทเรายังไงว่าจะยกชูเรายังไงจะทำให้เราสูงขึ้นได้ยังไงนะคะนะชีวิตของโยเซฟเปลี่ยนในหนึ่งวันนะคะชีวิตเราก็เปลี่ยนได้ค่ะแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราแค่เพียงว่าเราอยากได้แต่มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเราเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนค่ะเราต้องเลิกมองที่คนให้เป็นแหล่งของเราเราต้องเลิกกดดันคนให้เขาทำให้มันเกิดขึ้นไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปทำอะไรนะคะเลิกเรียกร้องขอความโปรดปรานจากมนุษย์สิทธิพิเศษการบริการพิเศษช่องต่างๆเปิดออกเพื่อฉันไม่ค่ะอย่าเรียกร้องสิ่งเหล่านั้นจากมนุษย์คุณขอจากพระเจ้าและเชื่อว่าได้รับและไม่พยายามบังคับมนุษย์ให้ทำมันให้เกิดขึ้นเพราะนั่นคือความเชื่อนะคะนะและสัตย์ซื่อทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำนะคะนะพระเจ้าสามารถจะเคลื่อนไหวได้ในวิถีทางที่คุณคิดไม่ถึงนะคะชีวิตคริสเตียนไม่เคยหมดหวังเพียงเพราะสถานการณ์มันย่ำแย่ลงหรือเปลี่ยนแปลงไปนะคะพระเจ้ารู้วิธีที่จะให้ความเจริญรุ่งเรืองมาถึงคุณนะคะอันสุดท้ายนะคะไว้ใจพระเจ้าค่ะไม่ใช่งานของเราที่จะพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้ชีวิตดีมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่งานของเราที่จะพยายามสร้างสรรค์หลอกล่อคนอื่นหรือพยายามที่จะไต่บันไดเขาเรียกใช่ไหมไต่บันไดแห่งชีวิตรับการเลื่อนขั้นไปเรื่อยจากมนุษย์หรือหักหลังคนอื่นเขาเพื่อฉันจะได้อยู่ข้างหน้าเพื่อฉันจะได้โอกาสมากกว่าแกไปไกลๆไม่ใช่วิสัยไม่ใช่งานของเรานะคะนั่นเป็นงานนั่นเป็นวิธีของโลกวิธีของพระเจ้าคืออะไรวิธีของพระเจ้าวันนี้ที่เราเรียนก็คือความสัตย์ซื่อค่ะคุณทำงานที่พระเจ้าบอกให้คุณทำในที่ที่พระเจ้าบอกให้คุณอยู่ไม่ต้องสนใจสภาพมันจะแย่ขนาดไหนบริษัทฉันงานของหรือว่าสิ่งแวดล้อมของฉันถ้าพระเจ้าให้คุณอยู่ที่นั่นพระเจ้ามีหนทางทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองที่นั่นอย่าเลิกง่ายๆค่ะคนก็เลิกง่ายๆความไม่สัตย์ซื่อทำให้คนคิดว่าเขามีเหตุผลที่จะเลิกง่ายๆเมื่อพระเจ้าผูกพันเรากับใครก็ตามกับคนกลุ่มหนึ่งกับบริษัทหนึ่งกับคริสตจักรหนึ่งกับพันธกิจหนึ่งกับใครก็ตามนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเพราะนั่นคือวิธี ที่พระองค์จะให้เราเจริญรุ่งเรืองมีที่ที่จัดเตรียมไว้มีกลุ่มคนที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เพื่อจะให้เราอยู่ที่นั่นและเจริญรุ่งเรืองที่นั่นการที่เราจะสัตย์ซื่อก็คือเราอยู่ที่นั่นและไม่ขมขื่นใจเพราะคนก็ขมขื่นใจง่ายๆเพราะว่าเขาไม่ชอบฉันอ่ะฉันอยู่นี่ไม่มีความสุขอ่ะไปดีกว่าแล้วก็ไปพระเจ้าไม่ได้บอกนะว่าคุณอยู่นั่นทุกอย่างมันจะหวานชื่นไปหมดแต่คนก็ย้ายงานย้ายคู่ย้ายโบสถ์ย้ายเมืองย้ายประเทศตามใจและอยู่นอกแผนพระเจ้านี่คือคำว่าสัตย์ซื่อค่ะคือคุณอยู่ตรงนั้นทำอย่างนั้นอย่างที่พระเจ้าบอกให้ทำด้วยท่าทีของพระองค์วันแล้ววันแล้ววันแล้ววันแล้วผู้หญิงคนเลิกกันเพราะว่าเราไม่เข้าใจกันรู้ไหมคะคุณแต่งงานไปเดี๋ยวคุณก็จะพบว่าคุณมีอะไรไม่เหมือนกันเลยคุณมีอะไรเหมือนกันบ้างแต่ไม่เยอะอย่างที่คุณคิดทุกคู่นั่นเป็นเหตุผลที่จะให้เลิกกันหรือเปล่าบูบอกไว้ก่อนไงเดี๋ยวคุณแต่งไปแล้วคุณจะรู้นะว่าเราไม่ได้มีอะไรเหมือนกันเลยอ่ะแต่แรกเรานึกว่าเรามีไงแต่เราแต่งไปแล้วเราพบว่าเราไม่มีแฮะแล้วคุณจะอยู่ด้วยกันไหมจะอยู่ไปทำไมไม่มีอะไรเหมือนกันแล้วนั่นไม่ว่าคุณไม่เข้าใจเรื่องความสัตย์ซื่อความสัตย์ซื่อคือฉันสัญญาว่าฉันจะอยู่ฉันก็จะอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วพระเจ้าจะช่วยคุณได้เปลี่ยนแปลงความขมให้เป็นความหวานเปลี่ยนแปลงสภาพอะไรต่างๆนี่มันต้องเริ่มจากคุณนี่แหละสัตย์ซื่อค่ะสำคัญมากคนก็เคืองง่ายโกรธง่ายใช่ไหมคะอย่างที่บอกโยเซฟจะเคืองจะโกรธก็ได้แล้วเขาคงจากไปทนไม่ไหวไม่รู้ฆ่าตัวตายไปก่อนหรือไงไม่รู้แต่เราไม่เห็นท่าทีอย่างนั้นเลยสำหรับเขานะคะพระมีข้อสุดท้ายจริงๆค่ะนะฮะในสุภาษิตบทที่3ค่ะข้อ3และ4วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าอยู่อย่างสัตย์ซื่อค่ะอย่าให้ข้อ3และ4นะคะอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้าจงผูกมันไว้ที่คอของเจ้าจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าดังนั้นเจ้าจงหาความพอใจและชื่อเสียงดีในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตาของมนุษย์เพื่อจะใช้สำนวนนี้นะคะบอกว่าอย่าให้ความจงรักภักดีและความสัตย์ซื่อหากหรือทอดทิ้งเจ้าผูกมันไว้ที่คอของเจ้าเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าแล้วเจ้าจะได้ความโปรดปรานและชื่อเสียงดีทั้งในสายตามนุษย์และสายตาพระเจ้าพระเจ้าให้เราผูกอะไรไว้ที่คอค่ะความสัตย์ซื่อและความจงรักภักดีเราเข้าใจไหมคะว่ามันคืออะไรไม่ได้มีชีวิตอยู่กับตัวเองค่ะทำสิ่งที่พระเจ้าให้ทำอยู่ในที่ที่พระเจ้าให้อยู่อย่างขอบพระคุณอย่างเพลิดเพลินแล้วพระเจ้าบอกว่าแล้วเจ้าจะพบความโปรดปรานทั้งจากมนุษย์และจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะ